No niin, perjantai ja IO teki viikon tekniikkakatsaus Tampereelta linjoilla. Kokkosen Juha, moro.
Moro.
Ja käydään viikon aikana mielenkiintoisimmat tekniikka-aiheiset uutiset, artikkelit, videot, oma tekeminen, maailmalla tekeminen läpi. Ensi viikolla uudet Nvidian GeForce RTX 3000-sarjan näytönohjaimet, joten ensi viikolla tulos varmaan ekstra striimi tiistaina. Mä en tiedä, pitäisikö meidän Petruksen kanssa vetää se setti.
Vetääkää mun puolesta.
Mä teikäläisen heivaa nyt ehkä siitä aiheesta sivuun vedetään. Me sitten vaikka Applen kisastudio tuossa.
Joo.
Tuossa toi noin. Niin seuraavaksi, eli mä en ole nyt ihan varma, mikäs päivä se. Se oli varmaan tiistai ja olisiko se ollut 19.00 Suomen aikaa. Se voi joku vaikka kaivaa tonne toinen tai Petrukselta kysellä. Mutta joka tapauksessa ensi tiistaina live-striimi, katsotaan se Nvidian nahkatakkimies Jensen Huangin keynote-esitys ja kommentoidaan vähän liveenä ja pureskellaan vähän liveenä sitä julkaisua. Se on varmaan tosiaan iltastriimi se. Mut nyt käydään vielä tässä nämä uutiset läpi, vielä kun on huhuasteella noi hommat ja ensi viikolla sitten luvassa raakaa faktaa. Eiköhän me mennä suoraan tuonne uutisiin tästä.
Joo, siellä taitaa olla. Mä tässä just kattelin, että siellä on
pari sivua.
On yli pari sivua.
Noniin, eiköhän siinä sitä tavaraa sitten ole.
Siellä taisi olla heti ensimmäisenä aiheena tähän kyseiseen asiaan, mitä tuossa just millä aloitit, niin on vuoto.
Niin taisi ollakin, joo. Kyllä, eli otetaan heti tässä käsittelyyn. Tämä nyt on ainakin se väitetty vuotokuva. Siihen mä nyt en ota kantaa, että onko tämä kuva nyt aito vai ei, mutta kaikki merkit nyt viittaa siihen, että tommonen se näytönohjain tulee olemaan. Ja RTX 3090 nyt tulee olemaan kaiken todennäköisyyden mukaan se lippulaivamalli, eli ei tuu mitään 3080 Ti, vaan nyt hypätään suoraan RTX 3090, joka mun mielestä on selkeämpi nimeämiskäytäntö. Elikkä, ja myöskin se TI varmaan nyt jätetään pois, eli nyt sitten jatkossa Nvidia varmaan käyttää sitä superia, mikä tuli nyt noiden 2000-sarjalaisten kanssa. Eli sitten kun tätä 3000-sarjaa päivitetään, tehdään se refreshi, niin sitä todennäköisesti kutsutaan sitten superiksi sitä refreshiä. Mutta joka tapauksessa se RTX 3090 tulee ainakin tämän vuotokuvan perusteella ja itse asiassa vähän kaikkien ennakkohuhujen perusteella tulee olemaan aivan tolkuton jytky, mötkö. Eli kolme korttipaikkaa, se tulee olemaan korkeussuunnassa, leveyssuunnassa. Ja Nvidiahan julkaisi, voidaan ottaa itse asiassa nyt samaan aiheeseen tässä nyt käsitellä. Nvidiahan julkaisi tuossa eilen vai edellispäivänä tuommoisen kiusotteluvideon. Katsotaan nyt, mistä mä saan täältä sen auki, missä ne vähän niin kuin tällä informatiivisesti kävi läpi tätä Art and Science of Design, tätä jäähdytysratkaisun suunnittelua, ja täällä nyt muun muassa oli tämmöisiä simulaatioita ajettu. Tämä ei ole lämpötila, vaan tämä on niin kuin virtausnopeus, miten ilma tulee kiertämään. Eli siinä jäähdyttimessähän tulee olemaan siis tuuletin etupuolella, mä en tiedä, miten kukakin haluaa nähdä tämä näytönohjelma, miten päin tämä on, mutta mulle tämä on tässä näin tämä IO-liittimien edessä oleva, tämä on etuosa mulle. Eli tämä on etupuoli. Eli tässä etupuolella ja edessä tulee olemaan tuuleti, mikä puhaltaa ilmaa kotelon alapuolelta niin sisään. Ja sitten täällä takapuolella tulee olemaan myös tuuleti, joka puhaltaa ilmaa sisään. Sitä mä nyt en ehkä hahmota, vaikka tuossa on kuvaakin, että miten tämän nyt pitäisi sitten käytännössä tämän ilman virrata tässä, kun eikö nämä molemmat tuulettimet ainakin tämän vuotokuvan perusteella niin puhalla sitä alaspäin, sitä ilmaa.
Toi näyttäisi toi. Ootas nyt. Katsoinko mä tämän väärin? Toi kyllä mun mielestä näyttäisi toi NS-tausta selkäpuolen tuuletin näyttäisi niin kuin puhaltavan sitä
pois, niin, ylöspäin.
Niin.
Totta. Tuosta ehkä saa semmoisen kuvasta, semmoisen illuusio. Elikkä alhaalta
niin tuossa on vähän niin kuin ehkä käännetty toi tuulettimen rotori
Joo.
rakenne siihen, mitä se normaalisti tuulettimissa on, jos nyt tosta
Joo.
ihan väärin ei tullut.
Eli alapuolelta imetään edestä sisään ja yläpuolelta takaa puhallettaisiin niin kuin ulos. Ja pieni osa, ainakin tuon kuvan perusteella, menisi ehkä tuosta ioliittimiin. Itse asiassa tuossa näyttäisi, että suurin osa tulisi itse asiassa tuolta näytönohjaimen tuolta ioliittimien tai tuolta näyttöliittimien kohdalta pois, koska jos tuo on virtausnopeus, niin se on tuossa ainoa, missä on punainen. En tiedä, en tiedä. Vähän erikoinen, mutta se jää nähtäväksi nyt sitten, että mikä on homman nimi tiistaina. Ja joo, tosiaan iso kokoinen näytönohjaaja, 3 korttipaikkaa olisi mukaan, vuotokuvan mukaan referenssimalli, ja huhut vissiin kertoo, että tästä olisi tulossa siis tämä sama designi, mutta että siinä RTX 3080 olisi sitten niin kuin vähän pienempi kahden slotin versio tästä jäähystä. Mutta joo,
Niin on
takapään tuuletin
mielenkiintoista.
imee, takapään
Niin ja
tuuletin
tosi,
imee, niin joo.
en mä tiedä sanoinko sä sitä tuossa ääneen, mutta siis niin tosiaan vaikka toi näyttää isolta toi kortti, ja siis niin kuin fyysisesti toi kokonaisuus onkin iso, niin toi tavallaan toi koko takaosahan ei ole korttia, vaan se on pelkkää
Niin,
jäähdytysrivastoa plus tuuletin.
jäähdytysrivastoa. Joo, kyllä. Ja ensi viikolla selviää sitten tarkemmin, mutta tosiaan Nvidia tässä videolla niin kuin kertoo, että he on niin kuin yrittänyt maksimoida suorituskyvyn näytönohjaimesta myös täällä jäähdytys- kautta korttisuunnittelupuolella, ja tässä myös selvisi samalla sitten, eli tulee olemaan uusi. Tässä näkyy itse asiassa tätä piirilevyä vähän kanssa, eli tämä piirilevyhän tosiaan ei niin kuin ylety tuonne loppuun asti, vaan se on tämmöinen V-mallinen tästä keskeltä, ja siinä tulee olemaan käytössä tuommoinen 12-pinninen uusi PC Express Virtaliitin, eli nykypowerit tarvii adapterin siihen, ja sillä on sitten saatu, se on ensin asennettu tuollain pystyyn tuohon noin, ja sitten sillä on saatu sitten suunniteltua jäähdytystä vähän erilaisesti. Ja tässä videolla, jos tämän katsoo, niin selitetään, että on yritetty niin kuin välttää ajattelemasta niitä aikaisempia jäähdytysratkaisuja, vaan oliko sitten vielä sillä, että tässä oli vähän niin kuin käytetty tämmöistä laskennallista simulaatiota tämän jäähdytyksen suunnittelussa, että mikä olisi niin kuin, ei ulkonäkö edellä, vaan ihan oikeasti se funktionaalisuus ja ilmavirtaukset ja jäähdytysteho edellä suunniteltu tämä, joten saas nähdä, mielenkiinnolla
Niin,
odotetaan.
Petrus tuolta tarkensi tuohon virtaliittimeen liittyen, että sehän ei tosiaan ole tällä hetkellä minkään standardin mukainen liitin.
Niin, joo, siis
käsittääkseni, eli ei ole tavallaan PC Express virtaliitin yleisesti kyseessä, vaan se on nyt niin kuin korvaavaksi tarkoitettu Nvidian
omaa
suunnittelua.
Joo, en ihmettelisi, vaikka siitä tulisi joku PC Express-standardin mukainen liitin tai joku lisäys siihen PC Express-standardiin. Ja en tiedä, jää nähtäväksi. Tästäkin kuullaan varmaan lisää. Mutta joo, tosiaan 12-pinninen liitin, compatible with PC Express 8-pin cables, eli PC Express.
Siinä on heti seuraavana seuraava uutinen on siitä Seasonicin kaapelista.
Joo, kyllä.
Sitten niin siitä näkee ihan hyvin, että minkä näköinen se konkreettisesti se liitin on, ja sitten muutenkin sitä sen tehorajoja ja sun muita siinä uutisessa sitten käsitelty.
Joo, kyllä, eli Seasonicilta oli nyt tullut jo tämä Nvidia. No tässä nyt sitten taas lukee PC Express, 12-pin PC Express Molex Microfit 3.0.
Niin, mutta sillä varmaan viitataan siihen, että
PCI-molex.
Että se on niinku, onko se on verran adapteri.
Nvidia 12. No joo, Nvidia 12 pin. Joo, selvä.
Mutta siis niinhän se käytännössä menee, että kun tuommoisia ei tällä hetkellä käytännössä mistään poverista vielä löydy.
Joo.
Niin ne, kenellä on modulaarinen poveri ja vähänkin niinku itseään kunnioittava virtalähdevalmistaja sen takana, niin ne todennäköisesti tulee julkaiseen ne virtalähdevalmistajat niinku lisävarusteena. Niin kuin just niin kuin tässäkin tapauksessa, niin sitten piuhan, minkä siihen modulaariseen virtalähteeseen pystyy kytkemään.
Joo.
Ja sitten se toinen vaihtoehto, että niiden näyttisten mukana sitten tulee hyvin todennäköisesti just tuollainen vastaava adapteri, millä sä saat sitten noin vanhanaikaiset tai nykyiset viralliset PC Express-virtaliittimet muutettua sitten tuohon.
Ja sanotaan nyt ehkä se nyt tässä vielä siis, mikä tässä nyt ehkä tässä kuvassa se näkee tämän koko suhteen. Eli tämä 12-pinninen virtaliitinhän on siis saman kokoinen tai jopa pienempi, mitä vanha tai nykyinen.
Se on
siis
5% pienempi tavallaan, jos laskee pinnin määrän mukaan.
Tämä jopa näyttää pienemmältä fyysisesti mitä yksi 8-pinninen PC Express -lisävirtaliitin, eli alle puoleen fyysiseen kokoon on saatu toi liitin, ja siten on myös saatu sit varmaan maksimoitua taas muutama 4 sentti tai 6 sentti jäähdytyspinta-alaa. Mutta joo, tämmöistä tulossa nyt ensi viikolla kuullaan siitä lisää, ja tosiaan veikkaan, että Nvidia laittaa kaikkiin näyttiksiin ainakin tässä alkuun noita adaptereita mukaan maksimaalisesti ennen kuin ne on virtalähteissä sitten arkipäivää. Sitten AMD:ltä roadmap-vuoto, Van Gogh ja Cezanne-koodinimelliset apupiirit olisi siellä sitten niinku tulossa. Tämä Van Gogh nyt ei ole ilmeisesti aikaisemmin ollut hirveästi vuotojen kohteena. Mä en tiedä oikein, että näihin nyt kannattaa suhtautua vähän varauksella, että mikä on toi totuus ja näin, mutta siellä olisi muun muassa Van Gogh olisi Zen 2 prosessoriytimet, Navi 2 arkkitehtuurin grafiikkaohjain, 7 nanometriä, ja Cezanne olisi Zen 3 prosessoriytimet ja Vega 7 grafiikkaohjain, elikkä nämä menisi vähän nyt niinku ristiin sitten tässä näin. Täällä olisi myös tässä Van Goghissa olisi DDL tai LPDDR5 muisteille tuki. Ja näin, mutta joo, näitä vuotoja pikkuhiljaa alkaa mallinimiä ja vuotonimiä tulla tuolta tulevaisuudesta, ja näähän sitten konkretisoituu sitten aina julkaisua kohti. Ja aiemmin kesällä samasta roadmapista prosessoreita koskevan kuvan, jonka mukaan Vermeeriä tulee seuraamaan niin ikään sen 3-arkkitehtuurin perustuva Warhol. Eli tämmöisiä nimiä AMD ei ole nyt vielä, ei ole mitään kertonut. Eli katsellaan, onko konkreettisia mallinimiä. Nämä voi joskus, vaikka vuotaisikin jossain roadmapissa, niin nämä voidaan joutua perumaankin tai tulee peruttua valmistajan toimesta, ja sitten on uudet mallinimet tai koodinimet kohdilla. Lähinnä sen takia me näistä uutisoidaan, että pysytään jonkin verran itse perässä, niin mitä sieltä valmistajilta on tulevaisuudessa tulossa, pystytään uutisoimaan niistä ja spekuloimaan niistä, ja toivottavasti uutisoinnilla kuluttajatkin vähän pystyy ennakoimaan, mitä sieltä on sitten tulossa, ja pystyvät seuraamaan uutisointia. Miten Silverstonen uusi Sugo 14 mini ITX-kotelo, oliko tämä teikäläisen?
Joo, se on ihan mielenkiintoinen. Toi on semmoinen kotelo, mikä on ollut tulossa tässä nyt varmaan niin kuin 2-3 vuotta. Et siinä on ollut ainakin, tuossa nyt äkkiseltään löydettiin, että se oli 2017 on ollut ainakin jo messuilla, Protona esillä, ihan tuolla samalla mallinimellä. Mutta nyt se sitten on saatu vihdoin viimeisteltyä ja ulos, ja toihan on vaikka tuo niin mallistollisesti nyt on periaatteessa seuraaja pykälää pienemmällä, eli 13 numerolla olevalle mallille, niin siinä on niin kuin koko kasvanut aika huomattavasti ja muutenkin tavallaan aika erilaiseksi kehittynyt kotelo, vaikka onkin samaan muotoinen ja silleen näköinen äkkiseltään ulkoa päin. Eli tässä nyt on ehkä mielenkiintoista se, että nykyisellään noi mini-ITX-kotelot, niin niitä ei ihan hirveästi tällä hetkellä trendinä nämä tällaiset NS-kuutiomalliset, eli suht matalat ja leveähköt.
Tämä on mun mielestä vähän niin kuin mikro-ATX-koteloluokkaan menee jo pikkuhiljaa.
Niin, no joo, pienimmät mikro-ATX-kotelot voi olla, ruvetaan olemaan koko luokkaa. Tuossa oli 19,5 litraa oli toi tilavuus. Mutta toi, että tuonne menee mini-ITX-koteloksi, niin menee kuitenkin aika maltilliseen tilaan menee ihan mukavat komponentit, jos vaan on semmoista tarvetta, että tuonne menee täysmittainen näyttis, mikä saa olla 3 korttipaikan levyinen. Se on aika harvinaista, tai suht harvinaista mini-ITX-koteloissa, että 3 korttipaikkaa leveät kortit mahtuu. Sitten sinne menee 240 jäähdytin. Ja sitten sinne vaihtoehtoisesti mahtuu myös jopa yli 180 milliä korkea prossukuuleri, niin kuin ilmajäähy, mikä on tosi iso kokoinen. Sen korkusta ei mahdu kaikkiin torni- tai miditornikoteloihin.
160 milliä on aika monessa.
Ja sitten tuosta rakenteesta on muutenkin tehty vähän tuollainen niin kuin modulaarinen tietyiltä osin, että sieltä voi tavallaan valita, että mitä ominaisuuksia itse tarvii, niin
niitä voi sitten niinku sijoitella sit sen mukaan, että jos ei just tarvi jäähdytintä, niin sit siihen voi laittaa kiintolevyjä tai sinne saa myös 5,5 tai 5,25 tuumaisen ulkoisen asemapaikankin, jos joku semmoista vielä nykypäivänä kaipaa. Ja toi, mitäs vielä? Niin sitten tuon kotelon pystyy, niin kuin sitä pystyy käyttämään kahdessa eri asennossa, että se voi olla tavallaan niin kuin kyljellään tai sitten joo, pohjallaan. Silläkin voi vähän sit muunnella just noita suuntia, että mistä tulee ilmaa sisään ja ulos ja näin. Toi poverin sijoitus on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, koska se on niin kuin, no riippuu taas mistä suunnasta tätä katsoa, mutta jos nyt ajattelee tuossa perusasennossaan, että emolevy on tavallaan pohjalla, niin siinä on toi poveri sijoitettu niin kuin pystyyn keskelle tuohon etuosaan. Hmm. Ja sen ansiosta sen poverin molemmille puolille mahtuu tavaraa, eli käytännössä toiselle puolelle mahtuu toi täyskokoinen näyttis, ja sitten toiselle puolelle mahtuu haluttaessa se vesijäähyn 240 kenno, ja se poveri jää tavallaan siihen keskelle. Hmm. Muista koteloa, missä olisi ton tyyppisesti sijoitettu poveri.
Tässä on kyllä nyt muokkautuvuutta siihen malliin, että mä veikkaan, että teikäläinen olisi ihan hohteessa, kun tätä pääsisi vähän näpräämään ja buildaamaan.
Taisi olla toi Oskari, taisi olla vielä enemmän innoistaan tuosta. Mutta joo, siis onhan se nyt aina mukava nähdä, että tostikin nyt näkee ainakin sen verran, että tuossa on vähän mietitty noiden asioiden toteuttamista ja ne on tehty vähän eri lailla kuin muilla, niin aina mielenkiintoista tutkiskella, että onko oikeasti keksitty jotain mahdollisesti hyödyllistä, mitä sitten ehkä muut valmistajat tulee tulevaisuudessa käyttämään. Mutta hinnasta ja saatavuudesta ei nyt vielä tarkkaa, että ei ole ilmoittanut valmistaja. Hinta todennäköisesti nyt tulee olemaan jotain 100 sen ehkä pintaan. Ja eiköhän se tässä syksyn mittaan luulisi tulevan sitten myyntiin. Mutta joo, siinä mini-ITX-harrastajille niin ihan uusi mielenkiintoinen vaihtoehto.
Hyvä, hyvä, hyvä. Sitten Motorola, joka viikko uusi Motorola Moto G-sarjan puhelin melkein tässä katsauksessa. Tällä kertaa Moto G9 Play älypuhelin. Mistä sitä 9 nyt on yhtäkkiä repästy?
No se on taas uusi sukupolvi. Se oli hyvä, kun oliko se peräti Oskari, kun sen kanssa sitä puhuttiin, ja oliko se sitten tuossa meidän Moto G5G Plus-artikkelissa, niin oli vähän spekulointia, että Motorola olisi luopunut noista numeroista nyt tuossa sukupolvien perässä, kun niiltä tuli pari mallia ilman.
Joo.
Tuli se G Pro ja sitten se tosiaan se 5G-malli. Mutta ei ne sitten ollutkaan luopunut, että se oli meni tähän tuttuun perus mallinimi kikkailun piikkinen. Nyt sieltä sitten tuli tosiaan ensimmäiset G9-sarjalaiset. Ja,
siis kuinka ja monta näitä on nyt tullut tässä pariin vuoteen? Kun hetkonen, kutonen tuli ehkä 2-3 vuotta. Onko tässä tullut joka alle vuoteen per generaatio?
Välillä on tullut alle, oliko viime vuonna, kun tuli periaatteessa 2 generaatioa. Niin. Nyt niitä on tullut. No se nyt vähän riippuu mallista, mutta siis ekat G8-mallit tuli mun mielestä niin kuin viime syksyllä, että siitä on just
alle
vuoden verran suurin piirtein. Mutta sitten kun noita rupeaa olemaan tuossa G-sarjassa, niin on noita varianttejakin on sitten jo ties kuin monta.
Ei 5-6 ei riitä.
Mutta toi. Siellä nyt ehkä plussa, tai ihan yleisenä trendinä, näähän on nyt tämä Play on tuommoinen 200 euro hintaluokassa oleva puhelin, niin tuommoisena ehkä yleisenä trendinä, niin noin rupeaa noin kaikki 48 megapikselin pääkamerasensorit ja noin suht pitkän kuvasuhteen näytöt ja tämmöiset hommat rupeaa yleistyyn tuossa hintaluokassa nyt oikeastaan kaikilla valmistajilla, ja sitten tuossa nyt on ihan mukavan kokoinen 5000 mAh akku. Toikin on vähän silleen hauska juttu toi akkuhomma, että tuntuu, että noita isoja akkuja tuupataan mieluummin noihin edullisemman hintaluokan puhelimiin.
Joo, siltä tuntuu.
Se rupeaa olemaan melkein järjestää niin tuossa niin kuin alle 200 euro hintaluokassa, että kaikissa puhelimissa on kohtuu iso akku.
Vaikka oikeastaan siitä olisi niin kuin hyötyä, siitä olisi enemmän siinä lippulaivamallissa.
Niin, tai hyötyä olisi, jos se olisi ihan kaikissa mieluusti mahdollisimman hyvä akun kesto. Ihan hyvä järjestelmäpiirikin tuossa nyt ton hintaiseen puhelimeen on ja näin, mutta no, ihan asialliselta nyt näyttää speksien perusteella toi puhelin tohon hintaan, mutta ei nyt oikein osaa kuitenkaan.
Niin, mä ennustan tässä meidän seuraavien hetkone 10 viikkokatsauksen viikkokatsauksen tota, Moto G-malliston julkaisu. Hetkonen, mä katson täältä näin, että Motorola Moto G, eli sieltä tulee siis sitten Moto G, ja nämä on jotain, hetkinen, no, täälläkin on niinku G6, G7, niin G8, missäs G8 on nyt?
Ei sitäkään vielä tullut virallisesti.
Eli G8 ei ole
ensimmäinen G9-malli.
Eli G8 ei ole tullut, mutta G9 tuli, okei. Okay. Eli sieltä tulee siis G9 Poveri, sitten sieltä tulee normi Moto G9, sitten sieltä tulee tota toi... Mitäs täällä oli?
Sieltä tulee Plussa, tulee Perun niin, 9 joo, Poveri.
Moto G9 Plussa, sitten täällä olisi... Kyllä näitäkin nyt oli tässä... Jossain oli muita vielä... Mutta joo, kyllä niitä sieltä...
Siis niinku kokonaisuudessa on niinku tämäkin puhelin ja monet muut, että ei nyt paperilla mitään vikaa, mutta edelleen voisivat ehkä vähän keskittyä niinku karsimaan tota määrää ja ehkä tekemään niitä muutamia pikkujuttuja, mikä nyt tuntuu olevan vähän kaikissa kyseisen firman puhelimissa ollut jotain semmoisia tavallaan vähän hölmöjä puutteita nyt, mitä mekin ollaan testattu, niin mitkä olisi suht helppo ollut tehdä paremmin ilman, että se olisi nostanut kustannuksia tai muuta, niin keskittyisivät ennemmin tekemään ne asiat pikkusen paremmin ja julkaisisivat vähän vähemmän noita malleja, että joku pysyisi kärrylläkin, että mitä on kyllä saatavilla mihinkin.
Joo, sieltä on tulos Moto G9 Power, Moto G9 Power Lite. Joo, sitten täällä on Moto G-sarja tullut tässä Moto G8 ja Moto G9 välissä. Aikamoista. Moto G Pro. Joo, selvä. Ei voi kyllä joku ihmetellä tuota Motorola tuota touhuun. Mulla ei ole mitään hajua oikein, millaisia myyntimääriä noin mahtaa myydä Suomessa noin.
Joo, en osaa kyllä sanoa, ei, niin.
Että semmoista perusluuria siihen tota muutama sada, tämäkin oli 199 hinta, eli siinä, nämä on pyörinyt siinä 200-350 euro hintahaarukas 400 asti, eikö se ole?
Toikin on siitä hauska malli, että tota meilläkin nyt on ollut tuossa keväällä oli testissä G8 Power.
Ei muista enää mitään.
Niin toi, niin. Tossa on niinku, täytyy oikein kurkata, että mitkä speksit tossa oli. Meillä oli se oli testissä tuossa keväällä, ja siinä on loppujen lopuksi aika samankaltaiset speksit. Mm. Ja jos mä menen nyt hinta.fiin, G8 Power. Niin sitä saa halvimmillaan 213 euroa on ainakin jossain. Vähän yli 200. Niin sitten niin kuin, tässäkin tullaan taas just siihen, että muutama kuukausi sitten on julkaistu edelliseen sukupolveen vähän eri lisänimellä hyvin samankaltainen puhelin, niin sitten koetapas siinä nyt sitten perustella tämmöisen järkevyyttä. Niin, ja sitten siellä vielä kaiken lisäksi on julkaistu myös tommonen kuin G8 Power Lite, mikä on unohtanut kokonaan. Kyllä. Ja siinäkin on niinku speksit hyvin samankaltaiset, samankokoista ja tyyppistä näyttöä. Ja
160 hinta siinä.
Niin, on melkoinen sekaameteli. No niin, me jatketaan tästä eteenpäin.
Jatketaan eteenpäin.
Ei sillä, että olisi välttämättä huono puhelin hintaisekseen, mutta
alkaa olemaan valmistajan tuuhiointi niin jo next level tasoa tässä nimeämiskautta malliston hallinnassa. Mutta joo, ei se mitään. Silloin kun mopo käsistä, niin antaa keulia niin paljon vaan kuin keulia. Ja sillä näyttää nyt tämä Motorola, tämä puhelilanseeraustekniikka.
Joo, politiikka.
Politiikka menevä. Joo, TSMC, taiwanilainen TSMC-piirivalmistaja on siellä kertonut vähän edistyksistä, eli siellä on 5 nanometriä, 4 nanometriä, 3 nanometriä tulossa, 5 nanometriä N5P-prosessi ensi vuonna ja N4 ja N3 prosessit 2022, eli siellä menee, oliko noin kaikki, katsotaan nyt sisässä vielä tuosta noin tarkemmin, oliko noin kaikki 5 nm over 5, 3 nm, joo. Eli siellä tuntuu toi piirivalmistus menevän noin vähän se paremmalla mallilla, mitä Intelillä, joka just ilmoitti pari viikkoa sitten 7 nanometrin prosessinsa olevan yksinkertaisesti rikki. Mutta joo, eli N5, siellä oli tosiaan 2 5 nanometriä, eli N5P ja loogisesti N4, ne ovat molemmat 5 nanometrin prosesseja. Ja sitten N3 oli 3 nanometrin prosessi ja sitä odotellaan riskillä ensi vuonna ja tuotanto, massatuotanto 2022. Eli ensi vuonna 5 nanometriä, sitä seuraavana vuonna 3 nanometriä. Siinä on tämänhetkinen piirikehitys TSMC:n suunnalta, mikä tarkoittaa käytännössä AMD:n prosessoreita, AMD:n ja Nvidian grafiikkapiirejä ja taitaa myös tarkoittaa Intelin grafiikkapiirejä jossain siellä suunnalla.
Luokassamme tyhmä kysymys.
Joo.
Jossain vaiheessahan puhuttiin tuossa, että aika pian on tulossa vastaan niin kuin rajaa tuossa valmistusprosessin tavallaan tarkkuudessa ihan niin kuin fysiikan takia. Niin missä se nyt se raja meni, vai onko siihen keksitty nyt jotain uusia valmistusmenetelmiä, millä sitä on pystytty venyttämään vielä pienempään?
Se on varmaan ollaan ainakin aika lähellä. Mä en nyt ehkä ulkomuistista muista, mutta ja sitten muutenkin kannattaa muistaa, että nämä TSMC, nämä nanometrit, niin esimerkiksi nämä nyt ei ole ehkä samoja nanometrejä, mitä Intelin 7 nanometriä esimerkiksi, että näitä vähän mittaillaan eri lailla, ja näin nyt on enemmänkin prosessin nimiä kuin semmoisia absoluuttisia transistorin mittoja. TSMC-nimeä ja Samsung-nimeä omalla tavallaan ja Intel-nimeä omalla tavallaan. Perinteisesti Intelillä on ollut kaikkein niin kuin pienin se transistorin mitta, niin kuin, eli jos Intel on puhunut 10 nanometristä, niin yleensä se on TSMC:llä ollut sitten jotain, tai Global Foundriesilla plus 10 se. Ja sitten Kautika sanoi tuolla chatissa, että siellä on uusia materiaaleja ihmetelty TSMC:llä useampi potentiaalinen materiaali piin tilalle, mikä voisi skaalautua alle 1 nanometriin. Eli uusia materiaaleja tosiaan tarvitaan tuossa piirivalmistuksessa piin tilalle, jos halutaan skaalata, jos ja kun halutaan skaalata pienempiin. Mutta kyllä siellä tiedemiehet koko aika yrittää keksiä ratkaisuja, miten onhan niitä nähty kaiken näköisiä jo tässä viime vuosina. Piitä on, atomeja on venytetty, transistoreihin on tehty 3D, menty 3D toi noin, niin taso transistoreiden kanssa ja näin edelleen. Kyllä siellä kaikkensa, sen verran iso business on kyseessä, että kaikkensa tekevät valmistajat, että saavat pienempiä transistoreita aikaiseksi. Ja sitten jos joku vielä nyt ihmettelee, että minkä takia niitä transistoreita täytyy koko aika pienemmäksi ja pienemmäksi saada, niin se tarkoittaa sitä, että saadaan pakattua enemmän transistoreita samaan tilaan, ja samalla se on myös sitten halvempaa pitkässä juoksussa, mitä enemmän transistoreita saadaan pakattua samaan tilaan. Ja sitten yleensä mitä enemmän on transistoreita, saadaan enemmän suorituskykyä irti. Eli siinä mennään niin kuin vähän useammalla osa, ja sitten myös aika usein, no se ei nyt ihan yksi yhteen mene, mutta pitkässä juoksussa sekin ehkä, että tehonkulutus ja lämmöntuottokin laskee sen valmistustekniikan pienentyessä. Tosin siinäkin aletaan jo kohdata kyllä haasteita, että ei se vaan niin kuin, ei se mene sillä niin kuin lineaarisesti vaan alaspäin, vaan. Mutta joo, monella rintamalla siellä edistystä tapahtuu, kun saadaan piiritekniikkaa ja valmistustekniikkaa pienemmäksi. Sitten siellä olisi ensimmäinen vuotokuva Ampere-sukupolven GeForce-grafiikkapiiristä. Siellä on vähän laskeskeltu näitä mittoja, mutta ehkä me nyt jatketaan uutisointia vielä ihan loppuun asti näistä, mutta tosiaan ensi tiistaina virallinen lanseeraus, joten sitten saadaan tietää todennäköisesti kaikki yksityiskohdat näistä, joten ei ehkä tätä nyt käsitellä enää tässä vaiheessa muutama päivä ennen virallista julkaisua enempää. Ja Nvidialta vielä GeForce MX450 näytönohjain kannettaviin, erikoisuutena siinä PC Express 4-tuki, joka olisi käsittääkseni ensimmäinen PC Express 4-grafiikkapiiri Nvidialta.
Niin, ja siinä eikö se ole erikoistettu jo tosiaan vähän vanhempaa
piiriin,
tekniikkaa toi, niin itsessään toi.
Joo, mä en tiedä, onko tässä joku silta vai onko siinä natiivi PC Express 4-ohjain, mutta joo, tämmöinen pikkupiiri, ehkä tämä on mielenkiintoisempi sitten, kun Nvidia pääsee noissa työpöytänäytön ohjaimissa tai ehkä vähän järeimmissä mobiilipiireissä tonne.
Niin, ja sitten ehkä nyt semmoisena asiana vaan yleisesti, että niille, ketkä noita nyt seuraa tai alaa tarkemmin, niin tueksi yleensäkin, jos nyt jotain spekulointia tai tällaista pohdintaa, niin että voiko jonkun asian tehdä, niin tai niin ehkä se on sit siltä osin mielenkiintoista tietoa. Että jo.
Kyllä, ja sitten kun kauppoihin ilmestyy PC Express 4 tukeva GeForce MX450, että mistä on kyse. Mutta joo, mennään eteenpäin, kun näitä uutisia nyt tässä riittää. Huaweilta edullinen Y6P-älypuhelin Suomen markkinoille, ja koska nyt ei ole Google mobiilipalveluita, jota palautteessa ja chatissakin aika usein sanotaan, että näin nämä Huawei-puhelimet ei kiinnostaisi ilman Googlen palveluita, niin Kokkonen saa hyvin nopeasti käsitellä aiheen, mistä joo. on kyse, ja
tämä julkaistu eteenpäin. Just joulukuussa ulkomailla kautta Kiinassa, ja 179€ suositushinta. Tolleen nyt suoraan speksejä tuijotellen, niin ei ole kyllä kovin häävit mun mielestä speksit ton hintaiseksi puhelimeksi.
Ja 179 on
niin,
hinta.
Toi on mun mielestä niin kuin spekseiltään ennemminkin joku 129€ puhelin pitäisi olla.
Joo.
Ja sitten siihen päälle tosiaan valitettavasti se tämänhetkinen tilanne, että jos sitä puuttuu ne Googlen palvelut, niin menee peruskäyttäjälle plus semmoiselle käyttäjälle, mille toi puhelin nyt ehkä olisi eniten suunnattu, niin menee aika hankalaksi, niin näen aika tuollaisena nimellisenä julkaisuna käytännössä nyt nykytilanteessa ton mallin. Mutta Huaweillakin nyt selvästi, että ne kaikesta huolimatta koettaa nyt puskea omaa alustaansa nyt vähän niin kuin kaikkiin hintaluokkiin niiden kalliimpien mallien lisäksi.
Toisaalta tämä peilaa tämä puhelinjulkaisu sitä nykytilannetta Huaweilla, että mitä on mahdollista julkaista. Niin kuin...
Kyllä.
Jes, kiitos. Sitten... Oikeasti kiinnostava puhelinuutinen, eli Asukselta Zenfone 7 lovettomalla näytöllä ja kääntyvällä kameralla. Ja Zenfone 6:nenhan nappasi muistaakseni IoTekin toimituksen valinnan viime vuonna, joten tämä olisi sen seuraaja ja sinällään jo puhelimena aika kiinnostava ja ilmeisesti ihan kyllä lunastaa kyllä toi odotukset, vai mitä mieltä Kokkonen?
Joo, itse asiassa mulla on se tossa, mä voisin ottaa
no, hupsista
sen näkyviin.
Viime viikolla huhuiltiin, että saattaa olla tulossa tämmöinen Zenfone 7, mutta totuushan taisi olla kuitenkin, että Kokkosellahan tämä oli jo ja meillä oli käsissä tämä puhelin jo. Että me ei vaan aina voida, vaikka näitä uutisia tässä käydään läpi, niin oli tuossa sanomassa, että sullahan oli tämä puhelin muistaakseni jo viime viikkokatsauksessa
Saatto se silloin viime perjantaina tulla.
Juu, mutta me ei pystytä näissä viikkokatsauksissa, jos ollaan salassapitovelvollisuuden alasena, niin ei voida kertoa.
Ihan hyvin mä niissä mun mielestä spekuloin siinä, niin, varsinkin kun tiedot oli ihan pielessä niissä ennakkohuissa. Niin.
Niin,
joo, itse asiassa mä en ole tätä nyt, mulla on no toi niin. Noutti vielä tässä muutaman, Noutti 20 Ultra muutaman päivän käytössä, niin en ole edes ehtinyt tätä ottaa käyttöön tai avaamaan. Voidaan tehdä tästä live-unboxaus nyt.
Kyllä. Mistä se puhelin pullahtaa sieltä?
Täällä on toisella puolella näyttäisi olevan laturia.
Aika iso laturi.
Laturi ja USB-kaapeli. Tämä pitäisi olla 30 wattin laturi. Ei tämä nyt niin kovin iso.
Ei se nyt
normi kokoinen. Mulla on vain pieni käsi. Joo, 30 wattin laturi. Toi tosiaan muistaakseni tukee noita kaikkia yleisiä standardeja, että se ei ole pelkästään mikään niinku
Asuksen
oma. Sitten täällä on joku tällainen isohko toinen sisärasi ja täällä on SIM-kortin avaustyökalu. Tai SIM-kortin
onko siellä suojakuoret?
Käyttöohje. Sitten täällä on tämmöiset läpinäkyvät suojakuoret. Täällä on joku toisetkin suojakuoret.
Oho.
Täytyy katsoa noita ehkä. Ne on kuitenkin kangaspintaiset suojakuoret. En nyt mene lupaamaan tai vannomaan, että nämä tulee Suomessa myynti. Kaikkien kuluttajalaitteiden mukana. Täytyy sen nyt vielä varmistaa, mutta siellä oli semmoiset. Ja sitten täällä pohjalla on turvassa on itse puhelin vielä.
Mikäs väri meille tuli?
Tosiaan, niin tässä on tämä sini, mikä tämä nyt sitten oli nimeltänsä. Aurora Black on itse asiassa aika hieno väri mun makuun. Tämä on aika hillitty, mutta sitten on tässä toinen turkoosin sininen heijastus.
Joo, hyvin heijastuu tähän.
Takakuoressa, mikä on ainakin mun makuun erittäin paljon. Ja tämähän näyttää tosi paljon tuolta viimevuotiselta Zenfone 6:lta. Äkkiseltään katsottuna, varsinkin jos nyt ei väriä ajatella. Mutta tämä on vähän jonkun verran isompi kokoinen. Ja sitten nyt ensimmäisenä tietysti pistää silmään tämä takakamera. Eli siihen on tullut nyt se kolmas kamera lisää. Viime vuonna oli 2 ja nyt on 3. Mä laitan tämän en tiedä saaks mä tätä niin nopeasti käyntiin, että mä pystyisin tota kameraa tässä nyt käyttämään, mutta sitten täällä sormenjälkitunnistin on siirretty tuohon kylkeen ja se toimii semmoisena ohjelmoitavana pikanäppäimenä. Viime vuonna oli pikanäppäin erikseen. Ja joka tapauksessa niin tämä kamera on samanlainen kuin viime vuoden mallissa, eli se kääntyy täältä takapuolelta pystyyn tähän etupuolelle tarvittaessa. Ja käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että näytössä ei ole lovia eikä reikiä eikä mitään muutakaan. Ja sä voit käyttää siis noita kaikkea kolmea kameraa myös etukamerana. Eli käytännössä tässä nyt on sen myötä niin kuin ihan markkinoiden parhaita etukameroita, koska sä voit käyttää tota pääkameraa siinä käytössä.
Joo. Ja sitten myös toi kameratoteutus on siinä mielessä fiksu, että siitä on nyt dropattu se turha makrokamera pois.
Ei tässä ole ollutkaan makrokamera.
Ei, mutta mä tarvitaan ehkä muihin valmistajiin niin nähden, että nyt siinä on kolme kameraa, no. Siinä on 3x optinen zoomi, omasta mielestä todella optimaalinen zoomiratkaisu. Sitten on 12 megapikseli ultralaaja kulmakamera, se nyt on ehkä vähän pieni, pikselikooltaan 12 megapikseliä, mutta joo, sitten on 64 megapikselin vielä sitten toi pääkamera, tai miksi sitä kutsutaan laajakulmakameraksi tai normikameraksi, pääkameraksi.
Tuossa on ihan hyvä sensori tuossa ultralaajakulmakamerassakin, vaikka ei sinne nyt kannata niitä pikseleitä älyttömästi tuijottaa, että sit siinä on hyvä, kun siinä on automaattitarkennus, mitä ei todellakaan kaikissa ultralaajiksissa ole, niin sitä voi sitten käyttää myös niin kuin makrokamerana, mikä onkin paljon fiksumpi toteutus kuin se erillinen makrokamera. Mä koitan päästä tästä vaan käyttöönotosta äkkiä läpi silleen, että...
Joo. No että käydään sillä väliin tässä hinta ja saatavuus. Suomen hinnoittelusaatavuus kerrotaan tarkemmin vasta Euroopan lanseerauksen yhteydessä 1. syyskuuta. Taiwanissa hinnat alkaa 630 eurosta ja 800, tai toi Pro-malli. Kumpi se on muuten, normi vai Pro?
Tämä meidän sample on se Pro-malli, eli käytännössä erona, että se on plussato-versio tuosta järjestelmäpiiristä. Sitten telekamerassa ja pääkamerassa on optinen kuvanvakain, ja sitten muistiyhdistelmä nyt on sitten, tai tallennustilaa kautta rammia, niin on enemmän sit tarjolla tähän. Muut ominaisuudet taisi olla.
Joo, noita ei ehkä pysty peilaamaan noin.
Nyt taivaan, mä kameran tuosta ylös.
Joo, ootas mä pistän vielä tuosta sulle skeneen siihen, niin voit sitä tuossa esitellä vielä isossa kuvassa. No niin, sieltähän se popsahtaa. Aika nopeasti toimii.
Joo, ja sitten nehän on nyt sanovat uudistaneensa sen moottorimekanismin, mikä on täällä sisällä. Joo. Ja sitten siinä olevan sen kulmatunnistussensorin. Tämän pitäisi nyt kestää tuplamäärä avauksia ja sulkemisia, eli 200 000 kertaa ylös alasin, sanoksi, että se on nyt keskimääräisellä mitatulla käytöllä, niin se on jotain 5 vuotta tyyliä. Ja sitten tämän pitäisi kestää tyyliin joku 35 kiloa tai jotain, tämän saranamekanismi. Kun mä otan tästä kiinni, se herjaa tuossa näytöllä, että älä estä kameraa, niin kuin se aikaisemminkin viime vuoden malli teki, mutta semmoinen fiilis mulle jäi silloin sitten viime vuoden mallista, että toi oli ihan hyvin toteutettu toi mekanismi tollaiseksi. Sinällään vähän niin kuin ehkä tietysti vois lähtökohtaisesti kyseenalaistaa, että miten tollainen kestää. Mutta se viime vuoden mallin tuntui ihan hyvältä ja en mä ainakaan lukenut enkä kuullut, että siinä mitään niin kuin isompia ongelmia sit olisi ollut. Joo. Ja tää nyt vaikuttaa vähän niin kuin paranneltulta versiolta sitten siihen tai siitä viime vuoden mallista.
Selvä.
Mitä sun piti? Niin, tosiaan nyt sen verran vielä tuohon uutiseen nyt mennäkseni, niin siinä tuostahan liikkuntassa tuli vasta aika myöhään vuosi uutisia tai niin kuin huhu-uutisia tästä laitteesta. Ja niiden mukaan niin tuossa oli, ne huuttiin, että olisi ollut LCD-näyttö ja pienemmät hertsit ja eri tai pienemmän kokoinen ja näin. Eli tässä nyt tulikin sitten loppujen lopuksi kuitenkin AMOLED-näyttö, mitä ainakin osa tuolla meidänkin lukijoista odotti. Sitten on nyt, ei nyt mikään nopein, mutta ihan hyvä, ehkä riittävän, sanotaan nyt ehkä riittävän hyvä taso kuitenkin 90 Hz virkistystaajuudella ja aika kirkas näyttö pitäisi olla. Ja mutta ehkä se juttu, mikä tässä on se suuri kysymysmerkki tällä hetkellä, että speksit vaikuttaa nyt pääosin hyviltä. Ainoat puutteet on IP-suojaus, sen takia kun tuossa on tuo kamerasysteemi, niin sitä ei pysty tekemään vesisuojatuksi. Sitten 3,5 millin kulkeliitän tämä on poistettu. Jonkun mielestä se on hyvä asia, osan mielestä se on huono.
Joo.
Ja sitten, tota, mikä siinä oli vielä joku yksi, langaton lataus puuttuu. Sitä asuus perustelee sillä, että ne olisi joutunut tekemään akusta pienemmän, jos ne olisi toteuttanut sen, että se tuottaa lämpöön sen verran enemmän, että se täytyy ottaa sen akun rakenteessa huomioon se.
Selvä.
Se langatolla taas, että se puuttuu noin 3 asiaa. Mutta tuo hinta-asiaan, eli ennakkoon huuttiin, että hinta olisi 499 ja 549.
Joo.
Mutta Taiwanin hinnat on nyt julkaistu, ja ne on tuolle perusversiolle noin 630 niin kuin suoraan käännettynä euroiksi, ja 810 € sitten toi Pro-malli. Eli jos ei nyt jotain ihan ihmetemppua tapahdu, niin mä en nyt oikein jaksa uskoa, että ne hinnat olisi Euroopassa sellaisia, jos ne
millään,
on kotimaassa tollaisia.
Kuulostaa enemmänkin.
Näyttäisi nyt, että siellä on niinku huhut tuosta ennakkoa oli poikkeuksellisen pahasti pielessä.
Joo. Jos noi on Taiwanin hinnat, niin ne on Suomen hinnat on alhaisimmillaan 699 ja 899 tai jotain tämmöistä.
No voisi kuvitella, joo.
Selvä. Mutta ei mitään, Euroopan lanseeraus, 1. päivä syyskuuta, sitten tiedetään hinnat ja saatavuus, ja tämä puhelin tulee olemaan meillä nyt testissä, koska viime vuoden Zenfone 6 otti kuitenkin toimituksen valinnan. Joten...
Joo, ja itse asiassa toissa vuonnakin 5Z-kin.
Niin, 5Z-kin
otti. Oli ainakin tosi hyvä puhelin, mutta en nyt muista saiko toimituksen valinnan. Mutta...
Suurin ongelma on ollut näillä saatavuus sitten, kun ne on tullut myytiin, niin näissä on ollut tosi heikko saatavuus, että se on vähän ikävä ollut. Mutta joo, mennään eteenpäin. Nopeasti Aquacomputerilta uudet nestejäähdytyksen virtaussensorit 3 eri hintaluokkaan, eli tämmöisen pystyy iskemään custom loopin osaksi ja näkee siitä sitten veden lämpötilaa ja virtausnopeutta.
Niin tässähän oli mielenkiintoisin tuossa kalleimmassa mallissa toi ominaisuus, en tiedä miten todellisuudessa toimii käytännössä, mutta siinä on sähkö, se mittaa myös niinku nesteen sähkön johtavuutta.
Joo, niin olikin.
Sen kautta pystyy sitten seuraamaan tavallaan, ymmärtääkseni sen nesteen kuntoa tavallaan, että jos se rupeaa se sähköjohtavuus nousemaan, niin sitten siitä pystyy päättelemään, että toi olisi neste ehkä vaihto kunnossa ja vähän yleisen huollon tarpeessa se nestekierto. Et ihan mielenkiintoinen. En tiedä, toimiiko käytännössä niin kuin kuinka hyvin, mutta hyvä idea ainakin.
Ja mun tarvittiin oikein niin kuin miettiä, että mikä valmistaja tämä Aquacomputer nyt on, kun sieltä Saksasta näitä on näitä valmistajia. Alfa-Coolia ja EKVB.
Joo, kyllä, toi on mun mielestä myös saksalainen, niin no siis lukeekin tuossa, saksalainen niin. Firma tosiaan, mikä noita vesijäähykamoja tekee, mutta noi vaan nyt toi muutamat brändit aika jyllää vahvasti tuossa. Mm. alalla, niin jäänyt ehkä silleen vähän täällä päin ainakin sitten rajallisilla meidän markkinoilla, niin vähän imetoon.
Mahtaako saada edes mistään Jimsistä?
Mä muistelin, että jotain tuotteita olisi ainakin just ehkä tommosia jotain antureita tai tommosia, niin saattaa olla.
Joo, on täällä jotain fan-controlleria löytyy ja on täällä nyt näitä Aquacomputerin tuotteitakin. Täytyy itse asiassa varmaan kysyä tota testiä tai johonkin buildiin voisi ottaa mukaan. Ihan mielenkiintoinen kuitenkin toi virtausnopeus ja lämpötila. Jes, sitten viimeinen sivu uutisten suhteen vielä läpi käymättä, ja sieltä aloitellaan sitten 360 Hz pelinäyttö. Kokkone, erottaako 60 Hz ja 360 Hz?
Ei erota.
Kyllä tämä alkaa olemaan jo sitten. Eli ne esitteli tätä vuoden alussa SES-messuilla. Nyt tämä on tulossa myyntiin. Itse asiassa tuolta Pohjoismaiden asukselta jo vahvistettiinkin, että meille on tulossa tämä testiin. Tämä. Mulla on itse asiassa tässä vieressä, mulla on toi 240 Hz versio tästä näytöstä.
Onneksi mehaari testaa, niin on joku, joka oikeasti niinku
juurikin näin. Eli
plus, että ei mun rauta edes pyörittäisi mitään peliä noin korkealla, lähellekään noin korkealla FPSillä.
Kyllä sulla kynäri pyörittää kuule tolla, ja Overwatch taitaa olla toinen kanssa, mikä hyötyy, ja Valoranttikin voi olla, että jossain määrin hyötyy tästä, mutta tuota, eSports-käyttöön ja lähinnä siihen, että näitä paneelitekniikka menee siihen suuntaan, että näitä on mahdollista tehdä. Hinnasta ei taida olla vielä tietoa tai tarkemmasta saatavuudesta. Asus sanoo Pohjoismaista, että ne oli tosiaan tilannut näitä testikappaleita, ja kuukauden päästä pitäisi olla varmaan saatavilla meille. Eli mä veikkaan, että myyntiin voi tulla Suomessa ehkä siellä lokakuussa, marraskuussa ehkä, mutta tota, ehdottomasti kun saadaan tämä testiin, niin tehdään jonkinnäköistä sokkotestikokeilua, että havaitaanko 240 ja 360 eroa.
Mua ei kannata
todennäköisesti
ottaa mukaan.
Mitä?
Mua ei kannata ottaa niihin mukaan lainkaan.
Sä oot niinku jo potentiaalis näyttänyt.
Joo.
Sä oot potentiaalis näyttänyt. Joo, mutta joka tapauksessa tämmönen tulossa markkinoille. Mä itse en ehkä tästä kyllä, tää ei kyllä peli kokona, tää 24,5 tuumainen Full HD-resoluutio, niin niitä oli tosiaan, oliko tää niinku, tää oli IPS-paneelilla tää, joo.
Joo, niin, se oli, sitä mä mietin, että kuin looginen ratkaisu toi on, että se on IPS-paneelilla.
No se on varmaan, toi tekniikka on pakko toteuttaa jollain, että ehkä se on sitten toi on toteutettavissa IPSinä.
Niin sitä myös mietin, että on niin kuin ensi alkuun tuotu niin kuin just mahdollisimman pieneen kokoon ja pienellä resolla.
Niin siis joo, kyllä. Ja sitten tota, just mä en itse pysty niin kuin pelaamaan täällä 24-tuumaisella näytöllä ja tuolla Full HD-resoluutilla. Mä en konkreettisesti näe esimerkiksi pubkissa, niin mitä siellä tapahtuu siellä jossain horisontissa. Et mä tarviin sen nyt vähintään 27-tuumaisen näytön ja mielellään 1440p-resoluutio. Ja
ne on näitä pappagaming-ongelmia sitten.
Joo, ensin täytyy hakkia niin kuin aseeseen iso skouppi, että saat zoomattua, ja sitten vedetään vielä tästä vähän niin kuin manuaalista zoomia aina sen mukaan, että ne kasvot tuohon lähelle tuota näyttöä. Ja mullakaan ei itse asiassa ole edes mitään laseja, että mulla on ihan ok lähinäköä ja kaukonäköä, mutta en tiedä kyllä, ei pysty pelaamaan tuolla 24-tuumaisella. Mutta joo, tämä nyt tästä ja tämmöistä tuota, tämmöistä. Sandersi tosiaan sanoi, että tarviin lasit, mutta mun mielestä, mun käsittääkseni, mulla on kyllä näkö ihan kunnossa, että mä kyllä näen niin lähelle kuin kauaskin, mutta tota,
niin, Intissä on testattu ihan hyväksi.
joo, siellä varmaan viimeksi. Ei, kyllä meillä lapset kävi näön tarkastuksessa, niin mä itse vähän tiiraili siinä.
Periytyy kuitenkin se hyvä näkö, niin sen voi suoraan tulkita siinä.
Joo, ei, kyllä mä itse yritin vähän tiirailla siinä sivussa niitä tota, pienimpiä aikaa alas mä pääsin sinne. Sitten tota, Katil, tämäkin on varmaan tämmöinen nopeasti käsiteltävä, Katilta kovaan käyttöön suunnattu S42 älypuhelin, 250 euroa hintaa, kestää vettä ja iskuja. Tämä nyt on ehkä siinä hintaluokassa, että tämä voi oikeasti olla ihan mielenkiintoinen jollekin kovaa käyttöä, työrintamalla työpuhelimeen vaativa toi Android.
Toi vaan harmillista näissä laitteissa on, tai siis mun tulee niinku tasaiseen tahtiin keskusteltua erinäisten ihmisten kanssa, tai ihmiset mainitsee, että niinku voisi olla käyttöäkin tuollaiselle iskun kestävälle puhelimelle, ja valittelevat, että kun on lasikuoret mennyt rikki ja näin edespäin puhelimista, niin tota, mutta sitten niinku, toi tarjontahan on tosi heikkoa näissä suojatuissa puhelimissa, varsinkin sellaisissa vielä, että jos haluat sen ostaa Suomesta kaupasta, etkä tilata mistään Kiinasta, niin aika kaponen on toi valinnanvara. Ja niin kuin nyt tässäkin, niin vaikka noi ulkokuoret ja noi niin kuin rakenne olisi sinänsä ihan mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen, voisi olla monellekin, niin sitten ne on pakattu sisään ihan niin kuin susihuonoa rautaa. Tuntuu, että nekin, että jotenkin, että kun se tarjonta on niin heikkoa, niin sitten noi valmistajat voi tehdä noista niin kuin käytännössä ottaa joku 4 vuotta vanhan puhelimen raudan ja sitten puskee sen vaan tuommoisiin kuoriin ja sitten laittaa
se. Se kaikki raha ja kate menee vaan tuohon niinku kuorten suunnitteluun tai tuohon rakenteen suunnitteluun ja sitten toi itse rauta-alusta on niinku toissijainen siinä.
Mutta niinku, toikin kyseinen vaikka Mediatekin järjestelmäpiiri, mikä on tuossa puhelimessa, niin mä en edes äkkiseltään muista, että missä puhelimessa olisi ollut hetkeen niinku neliytiminen järjestelmäpiiri. Ja sitten tonkin niin kuin speksit on niin kuin muutenkin ihan niin kuin useamman vuoden takaa käytännössä. Ja toi joku tallennustilaakin, mikä ei nyt nykypäivänä maksa enää yhtään mitään tuossa perusmuodossaan, niin sitäkin vaan 32 gigaa. Että olisivat sitten ennemmin vaikka lyöneet tuohon niinku sen satkun lisää hintaa tai jotain, ja sitten sillä rahalla niin laittanut edes, niinku edes jossain määrin kohtuullisempaa.
No siellä on, Kat on toteuttanut markkinatutkimuksen ja perustuu puhtaasti myyntidataan, eli tämä on se, mitä ihmiset haluaa, joten tällä mennään. Mutta joo, ei mitään, näitä ei ole liikaa saatavilla, joten sen takia ihan hyvä uutisointi. Ja hintakin on nyt vihdoinkin suht koht kohdallaan, vaikka huonoa rautaa onkin, mutta ehkä tämä on tämä form factori, tämä kestävyys ja toi toteutus etusijalla. Sitten siellä oli Hardware Lux-sivustolta OEM-valmistajalta saatu dia vähän seuraava sukupolven palvelinprosessoreista. Eli siellä olisi odotettavissa 10-20% lisää suorituskykyä Milan koodinimellisistä EPYC-prosessoreista. Ja mitä siellä sitten vielä oli siellä, että ydinten määrä tulee kasvamaan yli 64, mutta tarkkaa lukua ei ole vielä tiedossa. Ja näin. Ei kun se olikin tuossa seuraavassa, että Zen 4-arkkitehtuuriin Milania seuraavasta Genoasta, joo. Näin. Mutta ei mitään tämmöistä pikku tihkuvuotoa sieltä palvelinpuolelle tulossa, missä kanssa toi AMD ja Intel kisailee kovasti parhaillaan. Intelin Ice Lake SP-sukupolven alusta Xeon Scalable-prosessoreille voitiin, sitä nyt ei käsitellä tässä. Mutta sitten mennään, siellä on games, virtuaalinen Gamescom, taitaa olla käynnissä. Onko se, eikö se ole komi, Gamescom? Eikä kon, Gamescom. Gamescom 2020, joo. Taitaa olla livessä tänään, tässä eilen vai, koska se oli järjestetään varmaan virtuaalisesti. Eikö IFA-messut ole myös parhaillaan menossa, ja ne jopa järjestetään joissain määrin fyysisesti, mutta
eikä ne vielä, eikö ne nyt just ala?
No joskus tässä näin nytte.
Ensi viikolla mun mielestä niitä pitäisi olla.
Torstai, 3. syyskuun. Niin, mutta siellähän on aina se pressi-eventti.
Niin, no se on ensi viikon alkupuolella. Niin.
Joo, mutta joo, siellä oli joka tapauksessa Microsoft julkaissut Direct 3D Feature Level 12.2 tason pelikehittäjille tuolla Gamescomin yhteydessä, ja sitten ne julkaisi myös tietoa näytönohjaimista, jotka tukee tätä Feature Level-tasoa, ja se on tuettu Nvidian RTX ja Quadro RTX näytönohjaimissa ja AMDn seuraavan sukupolven RDNA2 näytönohjaimilla, ja tulossa myös Qualcommin Adreno-grafiikkaohjaimille tulevaisuudessa. Ja tässä on nyt on tämmöisiä ohjelmointi ja resurssien käyttöön liittyviä ominaisuuksia, jotka sitten täytyy näytönohjaimen täyttää, että voi käyttää tätä Feature-tasoa. Sitten AMD:lle uudet näytönohjaimet, Project Cars 3 ja Marvel's Avengers-pelit ja Fortnitein tuoreimmalle kaudelle. Ja Xiaomi on esitellyt tuotantovalmiin näytön alle sijoitettavan etukameran ratkaisun. Eikö tästä ollut juttua just viime viikolla?
Niin, siitä oli sitten ZTE:n.
Niin, ZTE:n ratkaisusta. Nyt on Xiaomilta tämmöinen teknologia, third generation, kolmannen sukupolven kamera. Ja täällä vähän selitetty myös tätä toteutusta ja miten se sitten siellä näyttäytyy. Mutta en mä nyt tiedä, tarviiko tästä sen enempää ehkä.
Niin, se nyt lähinnä, että nehän siitä jo silloin aikaisemmin niistä jotain ihan prototason, eli se ekan sukupolven toteutus, niin kertoo, että on semmoinen kehitteellä, ja sitten siitä tuli vähän enemmän niin kuin demolaitteisiin venytetty versio, ja nyt tämä kolmas pitäisi olla sitten sen verran kypsynyt, että se olisi ilmeisesti nyt ensi vuoden alkupuolella sitten, onko sitten Mi-sarjan, Mi-11 malleja sitten, vai mitä on kyseessä, missä se tullaan sitten näkemään markkinoilla, mutta joka tapauksessa niin vähän haiskahtaa siltä, että ensi vuonna saattaa useammassakin, varsinkin kalleimman pään puhelimessa, niin ollaan jo. Se on vaan mielenkiintoista lähinnä nähdä, että mikä se tulee olemaan se kuvanlaatu, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Että vähän samantyyppistä tuollaista jotain pikseliasemointitekniikkaa tuossa nyt on hyödynnetty sen kuvan parantamiseksi, niin kuin niin kuin niissä tota, siinä ZD-enkin toteutuksessa ilmeisesti on,
joo,
on käytetty.
Niin, sehän vaatii kahteen suuntaan sitä, eikö vaadi, että se, että näyttö näyttää normaalilta siinä kameran kohdalla ja sitten vielä, että kameralla saa otettua järkeviä kuvia.
Mä sanoisin, että se on haastavampi puoli. Siinä on kuitenkin se, että saa kameran ottamaan niin riittävän laadukkaita kuvia, että se on ehkä helpompi tehdä sit se puoli, että se näyttö, se on kuitenkin sen verran pieni alue siinä sitten taas näytön, koko näytön kannalta, niin helpompi, kyllä, tehdä se, että se näyttö toimii.
No, mutta se on tulevaisuutta se, että niitä näyttölovia ei nyt ole ja ei kääntyviä. No, en mä tiedä, se asuuksen ratkaisu Zenfone 7 on kyllä ihan hauska.
Niin, sitä ei pysty tietty korvaamaan niin tollakaan ratkaisulla, että ei, jos haluaa käyttää samoja kameroita ja mahdollisimman laadukkaita kameroita, niin se on siihen sit ainut vaihtoehto, se kääntyvä, mutta siinä on sitten omat huonot puolensa, niin kuin vaikka just tuossa Zenfone 7 tapauksessa, niin ei ole sitä IP-suojausta sit sen takia.
Just
se on
näin,
vähän hankalampi.
Sitten siellä oli vielä Galaxy Note 20 Ultran purkukuvat julki. Oliko näissä teikäläiselle jotain yllättävää?
No siis siinä on nyt tässä viime päivinä ollut vähän ihmettelyä tuolla maailmalla siihen liittyen, niin kuin tuossa otsikossa ja ingressissäkin mainitaan, niin sieltä on löydetty nyt noissa ensimmäisissä purkujutuissa, niin on löydetty kahta erilaista jäähdytysratkaisua tuolta sisältä,
joo,
niin kuin samasta mallista, eli tuosta Ultrasta. Eli toi osassa kautta muuta, onkin yksi vai kaksi laitetta, missä on ollut niin kuin höyrykammio, kuparinen höyrykammio ratkaisu löytynyt siitä pääpiirilevyyn ja piirien alta, mikä nyt nykypäivänä on se, ehkä se yleisin ratkaisu näissä high-end puhelimissa. Mutta sitten tota, esimerkiksi no, niin kuin tässä iFixitin kuvissa ja sitten tuon Jerry Rig Everything YouTube-kanavan purkuvideossa, niin niiden laitteesta taas niin kuin löytyi pelkästään vaan tuollainen tuossa alemmassa kuvassa näkyvä niin kuin kerrostettu grafiitti,
joo,
kerros tai tämmöinen filmi vaan siitä alumiinisen rungon päältä, eli ei ole lainkaan mitään kupari jäähdytystoteutusta. Ja tota, yleisesti niin kuin tota, noita grafiittikerroksia on käytetty lähinnä vaan niin kuin sit sen noiden kupariratkaisujen kaverina tai lisänä, joo, sen lämmön. Sitä saa levitettyä sitä helpommin isommalle alalle tuolla ohuella grafiittikerroksella sitä lämpöä, mutta ei niinku pelkiltään. Nyt ei ole mitään niinku käytännön tietoa tuommoisessa mobiilisovelluksessa, että mikä näiden välinen niinku, tai välinen niinku suorituskykyero on ton kupari höyrykammio ja tämän, mutta niinku oletus on ollut, että tuo kupari ratkaisu nyt olisi niinku parempi jäähdytys
parempi
teholtaan. Mutta toi, että sitä nyt on tosi ihmetelty ja vähän spekuloitu, että miksi on. Alkuun luultiin, että se riippui niin kuin järjestelmäpiiristä, että Snapdragon-versiossa olisi ollut toinen ja sitten taas Exynos-versiossa toinen, mutta nyt vähän vaikuttaa, että on ollut niin kuin kummassakin vähän niin kuin kumpaakin. Mutta toi, tosi, ei ole tuommoista vastaavaa ennen nähty. Ja
no ei ole kyllä, jotenkin tuntui siltä, että miten siinä, kun oli se, missä on se pelkkä kupari? Onko se pelkkä kupariversio, siinä ei ole lainkaan tuota graffittia?
Ei sitä ainakaan siinä välissä
niin ole. Niin, eli se on joko toi kuparilevy, joko tämä pelkkä kuparilevy, tai no se on kyllä jännä sitten, että kummassa on niin paremmat lämmönjohtokyvyt, vai onko tämä sitten ollut jotenkin ylimitoitettu tämä kupari ja todettu, että ei sitä tarvita ja korvattu.
No näissä nyt nykypuhelimissa, näissä high-end puhelimissa, niin en ole kyllä sellaista toteutusta vielä nähnyt, että olisi jäähdytysteho ollut ylimitoitettu, varsinkin kun Samsungilla on vielä ollut vähän ongelmia noiden omien piirien kanssa, niin tuon lämmönhallinnan suhteen, ja sitten niissä on huonompi niin kuin hyötysuhde kuin tuossa Snapdragonissa,
no,
että pattia kohti tulee vähemmän suorituskykyä. Niin,
Note 7 ja räjähtävistä akuista on nyt kulunut kuitenkin se 3 vuotta jo, että ehkä tässä voidaan jo uusi tuuhiointiskenaario ottaa
niin.
Iloa mielin vastaan, että näin.
Itse asiassa mä kysyin tuosta tänään Samsungilta, tai siis mun kysymys välitettiin eteenpäin, mutta saa nähdä, tuleeko sieltä jotain vastausta. Sen verran muistan, ja itse asiassa mainitsin sen tuossa uutisissakin, että silloin kun oli toi Note 20 esittelytilaisuus tuossa tämän kuun alussa, niin mä kysyin sitä silloin Samsungin edustajilta, että onko tässä parannettu jäähdytysratkaisua tuosta Galaxy S20-mallistosta kautta Galaxy S20 Ultrasta, ja miten se on toteutettu. niin ei niinku, mä en saanut siihen mitään niinku vastausta käytännössä.
Kuulostaa normaalilta lehdistön briefaustilaisuudelta, kun pitäisi kertoa niinku juurta jaksaa ne kaikki jutut, ja sitten kertojat ei niinku tiedä, että mitä siellä on. Joo. No niin, selvä. Ei mitään, käydään vielä lyhyet uutiset läpi tässä toi lähetyksen loppuun, ja katsotaan, minkälaisia aiheita tällä viikolla sinne on kertynyt tuolta viime viikolta lähtien, eli se oli
väärällä osastolla.
Kuka on väärällä osastolla?
Minä olin väärällä
osastolla. Sinä olit väärällä osastolla, no niin selvä. Googlen tulevat Pixel 4a, 5G ja Pixel 5 renderöintivuodossa. Näistä nyt kiinnostavia puhelimia, mutta nämä nyt ei Suomen markkinoille ole tulossa, koska ei Googlelta löydy tuota Suomi-tukea.
Joo, siinä on lähinnä ollut sellainen tilanne noiden mallien kanssa, että siinä on ollut vähän epävarmuutta, että onko noin kaikki edes tulossa, tai toi Pixel 4a:n 5G-versio on suurempi kooltansa kuin toi perus 4a. Ja sitten sitä tuossa jossain kohtaa huultiin, että se on peruutettu. Sitä niin ajateltiin, että se tulee XL-nimellä. Mutta nyt se on ilmeisesti tulostona 5G-versiona. Ja sitten taas tuossa on semmoinenkin aika mielenkiintoinen, että sitten taas toi vitonen, mikä on nyt tässä huhussa,
niin
se on niinku teknisesti hyvin, hyvin samankaltainen ton 4A 5G-mallin kanssa. Et en sitten meinaavatko ne tuoda niitä lainkaan samalla markkina-alueella niinku myyntiin molempia vai miten on. Mutta tuonne syys-lokakuun taitteen molemmin puolin nyt huhujen mukaan olisi noiden julkaisu menossa ulkomailla, mutta niin kuin sanoit, niin virallisesti ei ainakaan Suomen markkinoille ole tulossa, niin ehkä ainakaan tässä vaiheessa nyt niitä sitten sen enempää, että jos kiinnostaa, niin sieltä voi käydä katselemaan kuvia ja mitä nyt niistä huhuja on liikkumassa tällä hetkellä.
Selvä juttu. Sitten Peak Quietilta tuli sieltä uudet Dark Power Pro 12 virtalähteet. Tässä oli vähän poikkeuksellinen design ja
toteutus. Vaikka se nyt ei ehkä virtalähteen ulkonäöllä ole loppujen lopuksi mitään merkitystä, niin täytyy sanoa, että on ihan tyylikkään näköinen virtalähde kyllä mun silmään, että tuommoista harjattua alumiinia noi ulkokuoret ja sitten tuossa yhdellä puolella tuommoinen iso verkko. Ja
mullahan on täällä toi 1200-wattinen versio.
Joo.
Ja se on oikeasti tosi hieno näköinen. Nämä on tämmöinen kulmikas ja sitten tämä on kehyksetön tämä tuuletin. Tästä tulee varmaan meille johonkin tehokkaampaan buildiin nyt käyttöön.
Ja sehän on tosiaan myös digitaalisesti ohjattu. Että...
Joo, digitaalisesti ohjattu. Harmi, ettei tässä ollut mitään monitorointia. Sen takia mä tämän otin vähän, että jos tässä olisi pystynyt monitoroimaan jotenkin digitaalisesti 12 voltin linjaa tai jotain tämmöistä, mutta tässä ei ollut mitään monitorointimahdollisuutta.
Corsairin noissa digitaalismalleissa ainakin on se.
Joo, mutta tässä on se... Tässä on se, että Peak Quiet ei ole vissiin aikaisemmin tarjonnut, mutta tässä pystyy noin 12 voltin linjat yhdistämään niinku yhdeksi linjaksi, eikä ne ole niinku jaettu.
Joo, mutta se on ollut myöskin, Peak Quiet on ollut siinä aika poikkeuksellinen valmistaja, että se siis Peak Quiet silloin tosi kauan aikaa sitten, silloin kun ne on tyyliin niinku aloitellut, eli vuosituhannen alkuvuosina, niin silloinhan ne oli ensimmäisiä valmistajia, muistaakseni, mitkä toi niin kuin noita useamman linjan ratkaisuja markkinoille, ja se oli silloin in jonkun aikaa, että oli niin kuin monta 12 voltin linjaa, mutta nythän tässä niin kuin useamman viime vuoden aikana se on mennyt takaisin toiseen suuntaan, että niitä yhä harvemmassa poverissa on enää niitä monen linjan ratkaisuja, että ne on sitten ennemmin niin kuin yksi iso 12 voltin linja, niin Viikuajetti on siitä ehkä vähän poikkeuksellinen valmistaja, että silloin on ollut vielä noita tavallista enemmän noita moneen linjan ratkaisuja.
Joo, ja sitten se 12 voltin linjan käyttö on vaan niin räjähtänyt käsiin. Mutta tässä on tosiaan semmoinen nappula, millä sen saa, se on semmoinen overclocking-nappula, mikä toi on, niin kytketään tähän virtalähteeseen erikseen, ja sitten sillä nappulalla saadaan kytkettyä se 12 voltin linja vaan niin yhdeksi 12 voltin linjaksi. Mutta joo, semmoinen sieltä.
Poveri-uutisia nyt siitä kylkeen sivuuteen, niin Silverstone tuli myös tämmöinen tosi tehokas malli, missä oli taas erikoisuutena ehkä se, että jos tarvii saada mahdollisimman paljon tehoa suht pieneen tilaan, niin se oli kokosekseen aika lyhyt, 1650 wattin poveri, eli 180 milliä pitkä. Et yleensä noi pakkaa olemaan aika pitkiä luonnollisesti, mitä enemmän on tehoa pakattu sinne kyytiin. Niin
kyllä. Sitten täältä lyhyitten puolelta ehkä nyt tämmöisenä Asus valmistelee julkaisutapahtumaa 1. syyskuuta ja vähän nyt viittaisi siihen, että täältä olisi tulossa uudet kytkimet Asukselta tai heidän oma brändätyt kytkimet sitten.
Joo.
Näppäimistöihin.
Näyttää tuommoiselta vähän samaan. Ei ainakaan nyt tuon kuvan perusteella, niin ei näytä niin kuin Cherry MX-koloonilta. Näyttää enemminkin tuommoiselta Logitechin Roamer G-tyyppisiltä, missä on niin kuin toi keskiosa liikkuu kokonaisuudessaan sinne sisään.
Eikö toi ole toi kateen?
Omronin kanssa ne onkin toteutettu ne Roamer G, että en tiedä, olisiko sieltä suunnasta sit yhteistyössä.
Ei Kateronit oli on noit Cherry MX, Oute.
On varmaan muillakin valmistajilla ton tyyppisellä stemmillä varustettuja, eli stemmi, eli se liikkuva osa, mikä painuu sinne sisään. Niin
kyllä, Oute multa oli ainakin niitä.
Joo. Selvä. Mutta niitä nyt ehkä sitten nähdään sit ensi viikolla tarkemmin, että mistä on kyse. Sitten Sonylta tuossa nyt vähän tuli renderöintivuotoa EV-leaksiltä, mikä nyt on tunnetusti aika kaikki puolin luotettava taho, niin näyttäisi vähän siltä, että voisi olla jopa ihan Sonyn virallinen PR-renderöintikuva. Ja yleensä Sonylla nyt tuossa IFAan yhteydessä, eli todennäköisesti ensi viikolla tapana ollut noita puhelimia julkaista.
Joo.
Niin todennäköisesti tämä Xperia 5 2.
Oliko tämä nyt se Mark 2 mallinimi sitten?
Niin se kai pitäisi sanoa sitten, joo. Mutta siis tämä nyt on seuraava tuolle viime vuosi sitten julkaistulle ensimmäisen sukupolven vitoselle.
Ja tämä oli keskihintaluokan malli.
No tämä on niin kuin se high-end puhelin, mikä on vähän pieni kokoisempi. Eli tuohon nyt huhuillaan 5,6-5,8 tuumasta näyttöä. Eli se olisi vielä vähän pienempi kuin siinä edeltäjämallissa viimevuotisessa. Niin toi nyt on silleen ihan poikkeuksellinen, tai aika poikkeuksellinen puhelin nyt tuohon suorituskyvyluokkaan, että ei taida löytyä nyt pienempää vaihtoehtoa. Et niille, joka haluaa mahdollisimman pienen ja suorituskykyisen puhelimen, niin todennäköisesti ihan mielenkiintoinen luuri kyseessä.
Joo, selvä. Jäädään odottelemaan.
Valinnanvaraa ei paljon ole.
Joo, jäädään odottelemaan virallista julkaisua todennäköisesti ensi viikolla. Sitten
oli Samsungilta, nyt tuli virallinen kutsu tai tiedote, että ne julkaisee nyt 1. syyskuuta, eli just IFAan yhteydessä käytännössä, niin ton Galaxy Z Fold 2, mitä ne nyt vähän tiisaili jo silloin Note 20 julkaisun yhteydessä. Niin.
Joo.
Designihan siitä nyt on tiedossa, ja semmoinen designin esittely tuotesivuhan niillä on jo ollut olemassa jo tämän kuun alusta, mutta mitään speksejä ei ole toistaiseksi julkaistu, että ne jaa saatavuudet ja hinnat nyt tähän me käsiteltiin nyt yleisesti ottaen designia silloin, kun se julkaisit. Käytännössähän nyt kyseessä on tiivistetysti vähän niin kuin semmoinen laite, mitä sen ehkä ton Z-Foldin tai Foldin olisi pitänyt ihan alun perinkin olla. Niin.
Mun mielestä tärkein tässä koko laitteen julkaisussa on se, että toi etupuolen näyttö on nyt täyskokoinen. Se on niin kuin mulle riittävä informaatio tästä.
Ja sitten sisäpuolen näyttö on tavallaan symmetrinen, että niin. Siinä ei ole mitään jäätäviä lovia siellä missään niin.
No se ei musta ollut kauhean häiritsevä ehkä käytössä.
No joo,
Täytyy sanoa nyt kyllä, kun olet vajaa vuosi sit ostanut, mitä se oli, 1700, kun se oli, vai mitä tämä mahtoi maksaa se ensimmäisen sukupolven Foldi. Olet 1700 maksanut
sen ensimmäisen. Parisen tonnia.
Niin, siitä. Ja sitten toi näyttö on tosiaan, tämä ulkopuolen näyttö oli aivan niin kuin käyttökelvoton suorastaan tai näin, niin alle vuosi sen jälkeen tulee sitten semmoinen.
Sillä linjalla, mutta olihan se nyt niin kuin jopa hiukan epäkäytännöllisen pieni.
Joo. Ja nyt tulee sitten sama laite, mutta sitten niin kunnolla suunniteltuna. No en tiedä, silti ehkä joku vaihtaa tämän, heittää serjätteeseen sen vanhan ja ostaa tämän tilalle sitten.
Sieltä kiinni johonkin Samsungin vaihtotarjoukseen ja siitä 400 € vaihdossa tähän uuteen. Ja...
Joo, veikkaan, että on aika hiljaista on saada omia lähestulkoon takaisin siitä ensimmäisestä sukupolvesta. Että se on kyllä niin serjätettä tämän rinnalla sitten. Mutta joo, semmoiset oli, uutisaiheet tältä viikolta. Artikkelirintamalla siellä ei ollut nyt julkaistuna, mutta siellä on Oskarilta nyt olisi ollut ainakin toi Samsungin A515G-puhelimen testi ainakin tulossa.
Joo, se on siellä odottamassa tällä
hetkellä. Ja sitten videotuotannon puolella siellä on ollut myös nyt vähän, me ollaan täällä Porin suunnalla, meillä on ollut pieni toimisto, tai se videostudio.
Siitähän siellä nyt ainakin
käynnissä, että joo, siitä on nyt pieni tämmöinen kulissien taakse katsaus katsottavissa, kun rakennellaan tuossa noin, näkyy itse asiassa, mä katson, että näkyykö se tähän, jos mä heitän tuonne, tuolla näkyy nyt on tässä tilassa toi sähköpöytä, ja se on nyt semmoinen suurin ergonominen uudistus tuossa, ja sitten vähän valaistus uusiksi, ja jatkossa täältä tulee videot 4K:na kuvattuna ja editoituna, ja siihen rakennetaan vielä vähän tuommoista taustalle tuommoista rekvisiittaa, kevyt seinät tuohon noin ja vähän koristetta ja vielä vähän optimoidaan tuota kuvauspistettä, mutta hyvin toimii kyllä, toi on paljon ergonomisempi toi sähköpöytä sen ääressä tuossa puuhastellassa seistyä ja kasattua järkevällä korkeudella, eikä tarvii kyyristellä sinne normipöydän tasolle. Hyvä uudistus tonne suuntaan. Ja sitten oliko nyt sillä lailla, että teikäläiseltä on tulossa joku ilmoitusluontainen asia videorintamalla?
Video tässä nyt.
Noniin, tällä okei. Eli siis, onko se tänään tuossa julkisuus?
Kyllä mä sen ajattelin, se on nyt tosiaan ihan viimeistelyvaiheessa. Sä voisit mulle siihen tehdä taas joku upean thumbnailin, mutta muuten.
Noniin, selvä. Mähän en edes tiedä videon aihetta. Paljastatko sä sen videon aiheen nyt tässä?
Joo, sen näkee sitten.
Sen näkee sitten, okei. Eli Kokkoselta tulossa
video. Hei, eihän tuosta ollut, tai tuosta oli teaseria, mutta ei ollut. Toi on tullut viime viikon jälkeen myös toi toinen teidän, tai toi teidän koneen.
Niin olikin, joo. En muistanutkaan. Joo, tosiaan, katsotaan se nyt vielä tuossa. Eli meillä oli tosiaan tämä 10 000 € tietokone,
me
mikä kasattiin.
Niko kasas,
katsotaan täältä nyt, että saadaanko me joku lähikuva täältä, mitä siinä on. Eli tämä nyt oli vähän tämmöinen, mä nyt ehkä rupean tarkemmin avaamaan, miksi me ollaan tämmöinen kasattu ja kenelle tämä on kasattu, mutta paljon on tullut kysymyksiä tuonne kommentteihin. Tämä on tosiaan menossa Unreal Enginen kanssa työskentelyyn green screenillä, renderöidään Unrealilla toteutettua virtuaalimaailmaa, ja sitten siinä on myös joku näyttelijä varmaan tai joku esiintyjä tai juontaja siinä green screenin edessä. Mun käsittääkseni se jatkosuunnitelma on ehkä toteuttaa jollain LED-näytöillä sitten se tausta siinä. Tuossa oli uutiskommenteissa oli aika hyvä, Petrus oli postannut uusi Star Wars, oli muistaakseni toteutettu jollain vähän vastaavalla. Katsotaan tästä hetkonen, täällä oli tämä Mandaloriani on...
Niin se on sarja.
Niin, sarja, joo. Tässä on toi noin, tämmöiseen tuotantokäyttöön tämä ei ehkä ihan tässä mittakaavassa, mutta toi, oliko tässä nyt millain siinä green screenillä sitten näytetään sitä esiintymistä. Joo, jotain tämmöistä renderöidään siihen sitten, ja Unreal Engine käyttää noita prosessoriytimiä ilmeisesti todella ahnaasti, ja keskusmuistiakin tuossa buildissa oli 128 gigatavua, ja mitäs vielä, custom blue.
Joku, joku siellä taisi ihmetellä, että mihin tarvii 128 gigatavua rammia, mutta kyllä se niin. Sitten, kun tuommoista spesifiä käyttöä, missä sitä oikeasti niin kuin kuluu.
Niin, kuten on taidettu noiden Threadripper-artikkeleiden yhteydessä todeta, että nämä laitteet on vähän semmoisia, että jos sun täytyy kysyä, että mihin tämmöistä tarvitaan, niin sä et tarvitse tätä. Mutta sitten on olemassa semmoisia ihmisiä, töitä, tämmöisiä yrityksiä, harrastajia, tehokäyttäjiä, joilla on käyttötarve tämmöiselle. Eli jotkut softat yksinkertaisesti vaan, varsinkin tuolla elokuvateollisuuden saralla, niin jotkut softat, efektit, renderöinti, lopputulos, vaan tämmöinen, se vaan vaatii sitä prosessointitehoa niin tolkuttoman määrän, että tämmöisellä säästetään aikaa, tunteja tai päiviä tai viikkoja parhaimmassa tapauksessa, ja ylipäätään pystytään tekemään jotain asiaa. Pystytään tekemään jotain asiaa reaaliajassa esimerkiksi, mikä aikaisemmin on täytynyt ehkä niin kuin tehdä jotenkin offlineina tai tämmöistä. Eli siis. Mutta ehkä sen enempää nyt yksityiskohtia paljastamatta, mutta jotenkin me päädyttiin tämmöinen nyt rakentamaan. Ehkä siihen, että näitä ei kauhean moni Suomessa ole rakennellut, ja meillä nyt tämmöinen on referenssinä aikaisemminkin pohjalla. Ei nyt ehkä ole meidän ensisijaista harrastus kautta liiketoimintaa, mutta poikkeustapauksessa tämmöinen nyt toteutettiin. Ja lopputuloksesta tuli omasta mielestä todella hyvä tästä lopputuloksesta. Tämä oli just oikeastaan sitä, mitä ajateltiin, ja sitten ehkä vielä semmoinen huomio, että vaikka tämä oli 10 000 euron tietokone, niin tämän tietokoneen budjetti ei ollut 10 000 euroa, vaan tämä oli oikeastaan semmoinen lähtökohta tälle tietokoneelle. Eli tätä tullaan todennäköisesti vielä ehkä tarpeen mukaan. Musta tuntuu, että se asiakas ei ehkä itsekään tiennyt, että kuinka paljon suorituskykyä tämä tarjoaa, ja se tulee näkemään sitten käytännössä tämän suorituskykytason, ja tätä on sitten vielä mahdollisuus päivittää, eli tuo näytönohjaajan on mahdollisuus päivittää Quadroa, jos se tarjoaa jotain lisää siihen, tai tallennustilan nopeutta, ihan tämmöistä vaan pystytään tähän vielä, sanotaanko näin, että en usko, että jää niin sanotusti rahasta kiinni toi buildin päivittäminen, mutta tämmöinen lähtökohta rakennettiin siihen. Ja ihan on hyvin mielenkiintoa herättänyt kyllä, että ja itsellekin ihan me täällä kuitenkin, meillä lähinnä kun näitä tietokoneita kasaillaan ja testaillaan, niin ne on hyvin semmoista, ei meillä itsellä ole mitään tämmöistä käytännön tuotantoa, mihin me tämmöisiä käytettäisiin. Välillä joutuu noita laitteita testatessa oikein niin kuin miettimäänkin, että mihin tätä voisi joku käyttää, tai onko tämmöiselle niin kuin käyttötarvetta, kun testailet tuossa 64-tiimistä prosessoria, mutta mukava nähdä niin kuin itsestä, että itsekin, että löytyy tosiaan ihan Suomesta tarvetta tämmöiselle kokoonpanolle tuotantokäyttöön. Mitäs mieltä olit muuten
tästä? Se varmaan tuo sitä, just sitä mielekkyyttä siihen huomattavasti enemmän, kun noita kokoonpanoja nyt kuitenkin kasailee aika paljon, niin sitten jos sillä on oikeasti joku konkreettinen,
kyllä.
Just se käyttökohde, minkä tyyppiseen käyttöön Joo. Se menee, ja sitten se on niin kuin silloin funktio, niin se tuo siihen varmaan kyllä mielekkyyttä heti.
Joo, ja tässäkin tosiaan ihan tarkoituksella. Ja sen mä nyt voisin ehkä vielä sanoa, että tässäkin oli tarkoituksella oli tämä prosessori vain jäähdytetty tuolla nestejäähdytyksellä, koska tämä on, kaikki mitä täällä tehdään on todennäköisesti prosessori. Prosessori on se, mikä tuottaa eniten lämpöä, ja tuo custom loop nyt on käytännössä suorituskykyisin jäähdytysmetodi tämmöiseen arkikäyttöön tai normaaliin käyttöön. Ja näytönohjainta on tarkoitus vaihtaa tuossa, joten sitä ei edes haluttu siihen custom loopiin, ja toi on toi Asuksen Strix-jäähdytys itsessään todella tehokas ja näyttävä, mutta sitten tullaan tähän YouTube-kommentteihin, kun siellä sitten jotkut kommentoi, että 10 tonnin tietokone ja edes näytönohjainta ei nestejäähdytetty, niin mitenköhän mä sen nyt nätisti sanoisin, että jos jollain näistä buildivideoista ei ole näytönohjain jäähdytetty nesteellä, niin se on todennäköisesti tarkoituksella jätetty jäähdyttämättä sitten nesteellä, että ja toinen oli sitten vielä, mitä sä itse tykkäsit? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun me käytettiin näitä mattamustia letkuja. Joo, tässä oli myös se,
että mä kasaisin nestejäähyn, niin mulla olisi myös mustat letkut.
Joo, asiakas, tai siis kovia putkia me siinä hiukan ehkä pläänäiltiin, mutta asiakas sanoi, että suorituskyky on tärkeämpi kuin ulkonäkö, mutta mä olen silti kyllä sitä mieltä, että tämä buildi, mikä me tehtiin, niin tästä tuli myös kyllä ulkonäöltään hyvin tähän niin kuin teemaan sopiva. Ja jos joku niin. ihmettelee, minkä takia nämä kaksi muistikampaa ei ole valkoiset, niin kuin nämä kaikki muut, niin Asuksen Armory Crate softa ei tue kuin 6 muistikamman valojen ohjaamista. Mä pistin suoraan Asukselle palautetta, että saisiko päivitetyn version teidän softasta, että se pystyisi ohjaamaan 8 muistikampaa valaistuksen osalta.
Niin, sitä piti mainita vielä noihin putkiin liittyen, että tämä nyt kuitenkin tulee ihan oikeaan käyttöön, tai siis sellaiseen niin kuin tuottavaan käyttöön, niin ei se ehkä ole välttämättä kovin tai paras ratkaisu ne kovat putket niin kuin tuollaisen huolettavuuden kannalta, että jos sun tarvii oikeasti tehdä sillä koneella jotain töitä, ja sulla on siellä kovat putket, kun sieltä laukeaa jotain, niin se on kiva ruveta niitä sitten niin ruuvailemaan sieltä. Jos joku prossu täytyy vaihtaa tai vaikka emo tai mitä tahansa, niin se on pikkusen helpompaa, kun siellä on joustavat putket siinä.
Joo, ja ne kovat putket, niissä ei ole mitään muuta kuin ulkonäkö, se mikä syy niitä käyttää on, ainoastaan ulkonäkö. Eli tässä toi noin vesijähdytyksessä niinku funktionaalisuus ja suorituskyky on niinku ne, millä tämä kasattiin. Ja pakko sanoa, että tämä on todella toi noin, niin varmasti tulee joku toinenkin buildi tehtyä varmaan näillä mustilla. Nämä on EKVBn ZMT-letkua. Nämä on 16 milliä ulkomitta ja todella näyttävät kyllä omasta mielestä.
Se oli harmi, että te ehtinyt tekemään siitä kasaamisesta mitään, mutta se oli mielestäni ihan nyt niin kuin aikataulullisesti, että oli vaan niin tiukalla aikataululla toi kone pyydettiin kyllä. Ja piti kasata, ettei yksinkertaisesti ehtinyt kuvaamaan sitä rakennusvaihetta.
Se, minkä takia me päädyttiin, niin ilmeisesti oltiin ainoa taho Suomessa, mikä tämmöisen koneen pystyy tämmöisen tietokoneen viikossa kasaamaan. Ja kiitos myös Jimsille, toimittivat osat tähän näin, mutta Jimsillä ei lähtökohtaisesti sitä kasausta toi noin, niin siihen viikkoon saatu, niin tehtiin sitten näin. Mutta joo, tämmöinen video siellä, kasausta ei valitettavasti saatu kuvattua, koska ei ole ehkä tarkempaa suunnitelmaa tästä muutenkaan tästä kokoonpanon videoinnista, mutta kuvattiin sitten kuitenkin lopputulos tällä kertaa. Lisää buildivideoita on kyllä tulossa sitten muista.
Ja niin kuin on aikaisemminkin puhuttu, niin ei ole tosiaan tarkoitus yleisesti alkaa mihinkään tietokoneen kasausbisnekseen, niin. Mutta sitten jos sanotaan näin, että varmaan että jos projekti on tarpeeksi mielenkiintoinen ja varsinkin jos hintalappu rupeaa pyörimään tuollaisissa 5-numeroisissa summissa, niin sitten voi olla aina vähän niin kuin tapauskohtaisesti.
Joo, mutta lähtökohtaisesti ei. Lähtökohtaisesti ei. Oliko se Jimsillä nyt esimerkiksi se koneen kasaus, niin 79 € se niitte. Ei siis, että normikoneen kasaus, jos ei nyt ole custom-luppia tai tämmöistä, niin menkää ja kasauttakaa ne koneenne Jimsillä, että mä keksin kyllä jotain muutakin tekemistä sitten siihen rahaa ja aikaa. Mutta tämä nyt oli poikkeustapaus, todennäköisesti ainutlaatuinen. Mut joo, mennään eteenpäin aiheissa ja mitäs Tampereen suunnalla on tulossa?
Mulle tulee se video nyt toivottavasti kohta paljon tänään ja sitten toi Note-artikkeli on ihan hyvällä mallilla tuossa ja mitäs nyt? No sitten heti kun tuon Notein vaan varmaan tuossa viikonloppuna vaihdan sitten tuohon Genfoneen, että mä saan sen siitä mahdollisimman pian sitten kanssa testijakson purkkiin ja sitten mun täytyisi tässä ruveta varmaan ihan jopa, no ensi viikolla sitten on jonkun verran noita IFA-julkaisutilaisuuksia niin kuin virtuaalisesti eri valmistajilla.
Joo.
Niiden parissa on, mutta sitten mun täytyy varmaan pikkuhiljaa ruveta laittamaan kanssa tätä mestaa vähän niin kuin kamoja kasaan. Ja,
koska se vuokrasopimus loppuu siellä?
Se loppuu vasta ensi kuun lopussa, mutta taas toi uusi vuokrasopimus alkaa nyt ensi kuun alussa, eli ensi viikolla.
Noniin,
eli
selvä.
Voi sitten liukuvasti ruveta sinne niin kuin siirtymään tuossa mahdollisuuksien puitteissa. Ja mitäs vielä piti sanoa? No varmaan jotain, mutta en nyt muista mitä. Semmoista nyt ainakin tässä tällä hetkellä.
Miten
niin, ja tuo valmistuu ensi viikolla, että siihen pääsee sitäkin sitä muuttoa tekemään tässä.
Selvä. Siellä näyttää pari koteloa olevan sulla siinä takana. Mites Lian Lin Lan Cool 2 arvostelu?
Itse asiassa toi tuli eilen vai toissapäivänä. Mä sain hankittua itselleni ton Mesh-versioon, eli se uuden, minkä saatavuudesta nyt ei ollut vielä tietoa.
Selvä.
Tilasin sen Saksasta. Suomesta sitä ei saa vielä mistään.
Ostitko sä se?
Ostin. Omilla rahoilla.
Eli sulla on nyt siellä ne molemmat kotelot testaamatta.
Mutta en mä sitä toista sitten testaa sitä perusmallia, että mä tyyliin otan siitä maksimissaan kuvaat ja laitan ne vaan siihen samaan yhteyteen, että tämmöinen on niinku saatavilla. Mutta nyt mä, kun mä sain ton tilattua, niin nyt mä sain sen porukan, mitä me vähän siinä haikailtiin, että olisi ehkä fiksuin, että olisi ollut
eli mitkä
samassa.
Siinä nyt on sitten? Siinä on Lian Lin, One Cool, 2 Mess.
Niin, sitten siinä on se toi DX-versio tuosta
Ure-bassista
500-asista, ja sitten on toi Fantexin B500.
Noniin, okei. Koska tämä artikkeli olisi niin kuin sillä lailla?
Mä luulen, että täytyy menee melkein tuon muuton yli todennäköisesti.
Okei, selvä juttu. Semmoista siellä Tampereen suunnalla. Mä sain itse asiassa just tässä testattua 4 kappaleet X570 emolevyjä. MSI Asus Asrock Gigabyte. Teemana on markkinoiden edullisimmat X570 emolevyt testissä. Testattu 16-ytimisellä Ryzen 9 3950X:llä, nopeasti vakiona. Katsottiin vähän suorituskykyä ja miten se käyttäytyy jokaisella emolevyllä vakiona. Yllättävän isoja eroja tuli siinä jo vakiokäytöksessä, koska AMD:llahan se prosessori ei toimi, sillä kun Intelillähän on ne turbobinnit ollut vuosia, eli se käytännössä toimii se prosessori jollain tietyllä kellotaajuudella kaikkien ytimien rasituksessa, niin se suorituskyky ei eroa mitenkään emolevystä toiseen, jos kaikilla prosessori toimii vaikka 4,2 GHz kellotaajuudella. Mutta kun AMD-prosessorit ei toimi, nämä Ryzen-prosessorit ei toimi sillä lailla, eli kun prosessori rasitetaan, niin se toimii jollain kellotaajuudella, riippuen lämpötilasta, tehon kulutuksesta ja näköjään emolevyvalmistajasta vähän riippuen, miten kaikkea niitä on säädetty. Eli siellä on aika paljon varianssia. Vaikka prosessori on sama, niin siinä on aika paljon varianssia aika monessakin asiassa emolevymallista ja valmistajasta riippuen. Mutta tosiaan ylikellotettiin se 16-ytiminen prosessori 3,8 GHz, käyttöjenitettä noin 1,1 volttia, siten että prosessorin lämmöntuotto tai tehonkulutus oli 165 wattia. Ja sitten ajettiin uudestaan testit sillä, että rasitettiin jokaista kokoonpanoa 30 minuuttia Prime 95:sella tasaisella kuormalla, 165 wattin kuormalla, ja mitattiin virransyötöstä lämpötilat täältä suoraan MOSFETilta ja sitten täältä piirilevyltä takapuolelta, sitten piirisarjan lämpötila, piirisarjan ja tuulettimen nopeus, prosessorin lämpötila, mitäs muuta siinä vielä oli. Eli aivan hullut erot tuli näissä 4 emolevyä täysin samasta hintaluokasta, niin siellä oli niin kuin virransyötön lämpötiloissa melkein 50 astetta huonoimman ja parhaan eroa. Tämä MSI:n X570 Gaming Plussa, niin aivan susi, miten se nyt nätisti sanoisi sitten, älkää ostako. MSI:llä on mennyt tuossa X570-emolevyyssä jotain todella, todella pahasti pieleen. Itse se B450 ja B550 Tomahawkihan on niinku kehutuimpia Ryzen emolevyjä, mutta toi niiden X570 Gaming Plussa, niin sehän niinku trottlas. Ihan parin minuutin rasituksen jälkeen niin lämmöt nousi. Toi raportoi ylikellotettuna toi virransyötön, toi sisäänrakennettu anturi yli 125 astetta ja piirilevyt mitattiin 112 astetta ja MOSFETit toimi 100 asteisena, kun sitten taas paras oli toi Asuksen X570 TUF Gaming, niin siellä oli virransyöttö reilu 50 asteisena toimi 30 minuutin rasituksen jälkeen. Et ihan hullut erot kyllä luvassa, ja artikkeli yritetään saada ensi viikolla julki. Asus ja Gigabyte pärjäs niinku hyvin, Asrock sinnitteli, mutta toimi, ja MSI feilas tuossa testissä, halvat X570-emolevyt testissä. Saatiin hiottua nyt testikonseptia jollekin mallille, jolla tämä testi tehtiin, saada artikkeli julki, viilataan ehkä vähän lisää sitä konseptia sitten vielä jatkossa, mutta omasta mielestäni aika mielenkiintoinen artikkeli kokonaisuus tulossa, ja varsinkin koska Zen 3 prosessorit vielä, tai nyt nämä Ryzen 4000-sarjan prosessorithan toimii vielä just käyttäen näitä X570-emolevyjä, mitkä julkaistaan loppuvuodesta, niin tämä on sinälläkin ajankohtainen artikkeli julkaista. Ehkä tulee vastaavalla teemalla vielä B450, X570, B550 vertailu ja näin. Mutta, tota.
Sinänsäkin on hauskaa noissa emovertailussa niin kuin vuosia taaksepäin, niin kun oot niitä tehnyt, niin muistaakseni aika monta kertaa oot valittanut ja sitten myöskin vuosien mittaan se testaustapaakin muuttui sitten siinä jossain kohtaa, että kun ei ollut hirveästi mitään eroja niillä sen aikaisilla tavoilla ainakin, niin ihan varmaan mielenkiintoista, että nyt oikeasti jollain osa-alueella ainakin tulee taas niitä oikeasti jotain mitattavia eroja.
Kyllä, juurikin näin ja oikeastaan ehkä nyt varsinkin, että nyt alkaa sitten huomaamaan jotenkin, että kun näillä emolevyvalmistajilla on tässä viime vuosina niitä malleja tullut niin hullusti markkinoille ja edullisempaankin hintaluokkaan ja näin, niin kuin paljon siellä on sitten ruvettukin oikaisemaan jossain tietyissä asioissa, että tässä MSIin X570 Gaming Plussassakin on täysin luokaton toi virransyöttö, ei voi niinku muuta sanoa. Totta kai nämä kaikki emolevyt nyt toimii niinku vakiokäytössä, mutta sitten kun ruvetaan näitä niinku testaamaan, niin se 165 wattin kuormakaan, niin se ei nyt vielä ole mikään semmoinen, niinku, kun prosessorin vakio TDP on 125 wattia, niin se 165 wattia ei ole vielä mikään semmoinen älyttömän kova kuorma. Ja sitten ehkä tulevaisuutta ajatellen, jos sieltä tulee nyt sitten vielä suorituskykyisempää, tehokkaampaa prosessoria tulevaisuudessa markkinoille ja näiden emolevien pitäisi olla yhteensopivia, niin kyllä se silti kertoo emolevystä paljon, että jos 40 wattia pistetään vakion päälle lisää rasitusta ja sulla emolevy trotlaa ja toimii 125 asteisena, niin jotain on mennyt pieleen silloin ihan emolevysuunnittelussa, kun 200 euroa emolevystä on kuitenkin kyse, että näin, mutta joo, semmoinen muun muassa tulossa sieltä, se emolevy-artikkeli yritetään saada ensi viikoksi. Yksi build-video on tuossa tulossa EKVBn ja Asuksen kanssa kimpassa, Suomen paras pelitietokone on rakenteella, siihen tulee RTX 3090.
Taas paras.
Joo, tämä on nyt paras pelitietokone.
Joo.
Mutta custom loopia vähän siihen, täytyy vähän katsoa, kun EKVBltä tuli vähän kotelo, missä on distro ja blokki, missä ei olekaan yhteen sopivat noin letkuliittimen sijainnit, niin mun täytyy vähän vetää omia letkulähtöjä ja vetoja sinne sitten.
Sähän oot niissä hyvä.
Joo, en nyt ehkä noin sanoisi, mutta pistetään tapahtumaan. Sitten ensi viikon tiistain tosiaan RTX 3000-sarjan julkaisu nahkatakki Jensen Huangin säestyksellä. Varmaan Petruksen kanssa vedetään joku livestriimi siihen ja katsotaan, millä aikataululla ja mihin hintaan ja minkälaista suorituskykyä on tarjolla RTX 3000-sarjan näytön ohjaimista. Ja täällä jatkuu studion rakennus nyt vielä tuolla. No, et tonne ruvetaan rakentelemaan seinää ja rekvisiittaa ja sun muuta.
Katsotaan, mikä täällä on.
Jaha. Kato. Näyttää.
Kato, miltä täällä näyttää.
Noniin, okei. Siinähän kävi sillä
tavalla. Haluatko kertoa, mistä on täällä?
No mä en nyt viitti meidän työntekijää tässä suolata toi noin. Niin.
Työntekijä
suolata ja kertoo, että meillä on tippunut yksi järkkäri tuosta noin 2 metrin korkeudelta suoraan lattialle. Ja onneksi osui silti toi mikkiliitin edellä, eli mikkiliitin murtu siitä piirilevyltä käsittääkseni. Mitä se maksaa?
176 euroa.
No se on silti aika kohtuu hinta siitä.
Ei se nyt tolleen tuotantovälineistä ole mitenkään kovin paha hinta niin korjata, mutta oliko Samsa ensimmäinen kamera tässä vuoden sisään, kun mä oon kiikuttanut Porista huoltoa?
Ei ollut. Se on silti hyvä noita kameroitakin huolattaa joskus. Harmi vaan, että meillä ne ei ole mitään kausihuoltoa, vaan ne lähtee rikkinäisenä täältä Porista ja tulee ehjänä Tampereen huollon kautta.
Viimeisenä, että se on kuitenkin ollut hyvä, että molemmat on korjaantunut kuntoon ja molemmat ollaan vielä alle 200 euron hintalapullakin, niin jotain ihan positiivistakin kuitenkin.
Kyllä, me vähän tuossa meharikas mietittiin, meidän täytyisi ehkä kamerakalustoa tässä päivittää, että nyt ruvetaan tässä näin, jos tänä vuonna menee 50 000 tilaajaa, menee kanavalla rikki, niin voitaisiin vähän production valuea ruveta niin seuraavaksi kasvattamaan.
Readyä kehiin sitten vaan.
Niin, mä en tiedä, mitähän tuommoinen mahtaa maksaa tuommoinen readyin 4K.
Eikö se parikymmentä tunnia aika?
Ei kai ne nyt
siellä. Pistää vähän palikkaa kylkeen.
Niin. Mitä se mahtaa maksaa toinen? Red 4K-kamera, eihän ne maksa mitään kuin Blackmagic Design. Jaa, siellä on nykyään 8K. Mä en sitten oikein tiedä, että mitä malleja niillä nykyään on, kun noi
Ei
Jenkeissä
niillä
kuvaa
ole edes
nykyään.
4K-mallia ainakaan tässä mallistossa.
Niin onks ne,
5K on niin kuin
onks
pieni.
ni, niin, minkäs hintainen se on?
6K. 14 950 runko.
Okei, joo, 14 000. Mutta sitten oli tullut vissiin tuolta Canonilta vai miltä oli nyt tullut joku uusi kamera, jota on aika paljon kehuttu, että voisi olla vähän ehkä kohtuuhintaisempi. Ei me ehkä nyt tätä Rediä tarvita kuitenkaan tuohon hintaan sitten vielä. Mä ajattelin, että jos ne olisi tullut vähän alas, jos ne olisi ollut jossain muutamassa tonnissa, mutta toi on kyllä aika kova hinta toi. Mutta tämähän on nyt
No
niinku.
ja noin on kanssa ihan kovia hintoja, kun se on tosiaan se runko, että siihen sitten lyödään kaiken näköistä näyttöä ja kahvaa ja akkujärjestelmää ja tallennusmediajärjestelmää ja kaiken näköistä hässäkkää kylkeen, niin siitä tulee, mä katsoin just tuommoinen joku base package, lisävarustepaketti maksaa 5 200 siihen niin kuin kylkeen. Ja
No niin,
siinä ei ole vielä
okei.
siis objektiivia
Juu.
siihen hintaan.
No ehkä meidän production value ei ole nyt ihan vielä kuitenkaan sillä tasolla sitten,
Ei,
että
ei, vielä ihan. Toi on myös hyvä toi, kun ne käyttää noita Minimag-tallennustollasia.
joo.
Käytännössä kotelo, minkä sisällä taitaa olla SSD-levy
Juu.
tai asema. Niin 480 giganen maksaa 1450. Siinä on vähän
Okei.
kotelolla hintaa.
No on siinä kyllä kieltämättä. Joo, ehkä meidän production value ei ole vielä epic tuommoisen, tai mikään redin toi tasolla, mutta ehkä tässä jotain tullaan silläkin saralla toteuttamaan. Mutta eiköhän
Joo,
nyt ole
mä
aika
sanoin, että
pistää,
jotain
niin.
muita asioita voi olla ehkä ensin, mitä vielä kannattaa vähän
No
viilata
niin,
ennen kuin
okei,
sille
joo.
tielle lähtee.
Selvä. Ei mitään, he pistetään podcasti pakettiin. Lähdetään viikonlopun viettoon. Toivotetaan katsojille hyvät viikonloput ja palataan taas asiaan ensi viikolla. Ja tosiaan tiistaina on sitten special live-striimi RTX 3000-sarjan julkaisu. Joten ei muuta kuin hyvää viikonloppua. Moro. Mä
Hyvää
pistän jotain
viikonloppua.
loppuintroa
Moro.
soimaan, joten antaa
Barry Whitea.
hetken aikaa pyöriä tässä. Mä en tiedä, koska tää katkee, niin production value on nyt tällä tasolla.